Dakle, Siniša, večer je tvoja. Hare Krishna, izvoli.
Hare Krishna. Drago mi je da ste me pozvali, iako sam, kad smo o tome pričali, bio malo iznenađen s obzirom da ja sebe ne smatram nekim bakom koji bi baš mogao iznositi neka posebna iskustva, jer mislim da ima i drugih bakta koji su i stariji od mene i više su zaslužni za razvoj pokreta za svjesnost Krišne u Zagrebu i u Hrvatskoj. Ali s obzirom da se često družimo i da sam ja dosta privržena ovom pokretu, drago mi je da možemo malo u stvari razgovarati. Ja nisam ovo shvatio kao neki monolog, nego više kao jedan razgovor.
Ovo će mi bude tako.
Da vi mene pitate što vas se ovako zanima. U stvari da vi meni isto kažete nešto o sebi. Kako je to sve počelo, jer mislim da su ta iskustva kako netko dođe u pokret za svjesnost Krišne, da je to u biti interesantno o tome razgovarati. Jer svi znamo da je vjersko znanje dugo na ovoj zemlji, da je prisutno, da je dostupno, a opet svi znamo da relativno malo ljudi to prihvati. U stvari vrlo interesantno u stvari zato razgovarati mi međusobno koji smo prihvatili to znanje i koje želimo razvijati, koje želimo to međusobno razvijati u sebi, da razgovaramo zašto smo mi jedni od tih, mogli bi reći, rijetkih koji smo to i zbog čega smo mi to prihvatili. Zato mi je i bio ovaj poziv dosta zanimljiv i interesantan. Sam mislio da u stvari u društvu bakta možemo o tome bolje pričati i da će me bolje razumjeti nego da nekom drugom pričam o tome. Kako je to? Jer u stvari vrlo interesantno. Ja mislim da je svaka priča svakog bakta interesantna kako je on ušao u to. Osim naravno ako nije živio u obitelji bakta, pa onda je to već bilo suđeno i po odgovoru i po svemu. Ja sam recimo rođen u obitelji gdje mogli bi reći onako ateističkoj. Znači, u mojoj familiji, ja sam znači rođen 59. godine i imao sam djetinjstvo koji svi drugi, bio sam u Zagrebu, na Trešnjevci sam stanovao, imao jednu sestru, moji roditelji, posebno tata moj, nisu baš bili raspoloženi da pričaju puno o Bogu. On je bio tak isto odgojen, to je bilo takvo vrijeme i nije se pričalo protiv religije. Ja nisam išao u crkvu, ja nisam išao na vjeronauk. Za mene je religija kao takva je bila samo jedna društvena pojava bez nekog velikog značenja. Međutim, danas razmišljam da je to možda na neki način i na nekim početcima dobro, da ne bi se osobe indoktrinirale, posebno što mi živimo u jednoj kulturi zapadnjačkoj, materialističkoj, gdje što se tiče religije prevladavaju ove velike religije i kršćanstvo i islam i pravoslav. Tako smo tu i možda je i bolje da se čovjek u samim svojim početcima, svog djetinjstva i razvoja odnosi prema tome prilično neutralno i u nekim svojim godinama kad je već malo sazrio, kad je počeo poznavati svijet sa svih svojih aspekata, da onda se odluči što je za njega dobro. Iako je to pitanje te odluke što je za njega dobro, čemu će se prikloniti, u stvari to je to pitanje o kojem danas možemo pričati, to je ono zanimljivo u stvari kako se to događa. Naime, znači ja nisam bio, nije imao nikakvu doktrinu, duhovno niti religijsku, i mogu reći sve je počelo kad sam ja u nekim svojim godinama, srednjim, negdje 15, 16, 17 godina, sam želio baviti nekim sportom. I mene, iako sam igrao kao i svi drugi nogomet, košarku sa svojim prijateljima i u školi, mene nisu ti kolektivni sportovi igara toliko privlačili, nego sam se želio baviti borilačkim sportom. Nisam tad niti znao zbog čega, od posle se to pokazalo s više strana dobro. To danas nedavno smo o tome pričali da bi ja ovdje mogao, kad bi bilo zainteresiranih, također voditi određene tečajeve, karatea, sam se bavio karateom, reći vam zašto je to zgodno, zašto je to povezano i sa svjesnošću Krišne na neki način. I u stvari ja sam se htio baviti sportom koji ne bi bio samo za mene neka rekreacija, nego sport koji bi čovjeka učinio boljim. Teško je to očekivati od nogometa i košarke, ali karate je bio tu meni najbliži zbog toga jer je bio povezan sa nečim što smo svi kao klinci čitali o karateu, o samurajima, o majstorima, o crnim pojasevima, o njihovim velikim tjelesnim i psihofizičkim dostignućima. To je možda bilo tad onako fascinantno, ali kasnije ako se malo ozbiljnije čovjek tome posveti, onda se vidi da u tome ima puno istine. U tom trenutku u Zagrebu je karate cvjetao, su bile kasne 70. početku 80. godina, kad su filmovi o Bruce Lee-u bili jako popularni, i svi su trenirali karate. Pravih učitelja u Hrvatskoj nije bilo. Dolazili su Japanci, držali su seminare, naši dečki su to slušali, krenuli su to i bilo u Zagrebu tad barem 30-40 klubova. Teško se bilo odlučiti gdje. Ja i moj prijatelj smo bilazili klubove i gledali smo kako se trenira. Jedan dan jedan moj prijatelj isto iz Podsuseda, on tu u biti je stanovao, vrlo interesantno, tu na Prigornici, ali malo niže dolje, Igre Civica jedan momak. I rekao, pa ja sam našao jedan klub koji ćete se sigurno dopasti, ja velim zbog čega. On kaže, pa vidio sam ljude, učitelja koji je učio početnike kako se pravilno zatvara šaka. I to su vježbali jedno pola sata. To je bilo tako studiozno da se to meni dopalo, a pošto si ti rekao da bi trebalo studiozno to raditi, mislim da će ti se dopasti. I stvarno, to je bio karate klub Student se zvao u Zagrebu. Ja kad sam se učlanio u te klubi počeo vježbati, spretilio sam se sa trenerom, svojim učiteljem, pitao sam ga zašto se nazvao taj klub Student, to baš ne izgleda nekakav karate naziv. Idem zato što namjeravam stvoriti tu akademiju za karate, gdje će se studiozno proučavati ta jedna ljudska djelatnost koju ja ne smatram sportom, nego umijećem borenja.
Jesi se tada bio student na fakultetu?
Ja sam još bio srednji školac. Sam 17 godina, još sam drugi razred srednje škole kad sam počeo. Stvarno, s vremenom sam vidio da je moj trener, iako nije bio neki Japanac, nije bio Japan, on je to imao u sebi. I on je taj karate izvanredno radio i učio nas je da je taj karate u stvari jedno umijeće gdje ne možeš biti dobar ako se ne posvetiš puno samoizgrađivanju, pročišćavanju. To bi je danas tako gledao. Onda sam u stvari danas, kad bi me pitali što za tebe karate znači, zašto bi ga preporučio, to je u stvari jedna vrlo efikasna metoda gdje se stječe jedna samokontrola, hrabrost, samopouzdanje, izgrađuje se tijelo, strogost na neki način. To je jedan dosta interesantan oblik gdje u ovo današnje vrijeme možemo raditi strogosti kroz karate. Karate je jedna disciplina gdje se mora puno vježbati, gdje se mora puno dricati, gdje se mora živjeti sportski, gdje se mora biti ponizan, gdje se stvara jedan odnos pravilan učenik-učitelj. On je recimo puno pomogao karate da shvatim što znači odnos učenika i učitelja u ovoj jogi, odnos prema učitelju. Meni je taj odnos prema učitelju puno jasniji preko karatea danas između duhovnog učitelja i učenika, nego što mi je bio jasan odnos u školi između profesora u gimnaziji ili u osnovnoj školi ili na fakultetu. Tu nikad ne bi dobio takav pravilan odnos poštovanja, poniznosti, služenja. U karateu se isto učitelj mora služiti. Kad se vježba karate, čovjek treba doći ranije i treba počistiti dvoranu, treba sve mlađi učenici trebaju čistiti, trebaju slagati, trebaju pomagati, trebaju nositi. Nema tu sad ja sam nekakva faca i sad ja to neću, ja sam došao karate trenirati. Ko ko tak je gledao, barem u tom klubu u kojem sam ja bio, nije mogao uspjeti. Vrlo se sporo napredovalo, dok su u drugim klubovima onaj prvi pojas žuti, što je ono najosnovnije, jer u karateu postoji isto hijerarhija napredovanja, postoji učenički pojasevi, zatim majstorski pojasevi. Dok su u drugim klubovima ljudi za dva mjeseca dobivali pojaseve zato što su se pojasevi naplaćivali polaganja za pojaseve, normalno, našem klubu je trebalo barem godinu dana vježbati da bi dobio žuti pojas. Nas je za crni pojas trebalo 10 godina da bi čovjek postao majstor, a u drugim klubovima se već za 2 godine mogao dobiti crni pojas. To samo govori da je taj princip rada i sazrijevanja, vježbanja bio vrlo temeljit i težak, što uključuje puno stvari koje čovjek treba u sebi promijeniti. To je treba postati vrlo uporan, temeljit, hrabar, razvijati samopouzdanje, pravi odnos prema učitelju, odnos prema starim članovima, pojasevima koji su stavljeni, je to vrsta se na početku radi, gdje su crni pojasevi na početku, pa su smeđi, pa su plavi, pa zeleni, onda su na kraju ovi bijeli, žuti. To se uvijek znalo gdje ko stoji, kako se trebaš odnositi prema nekome. To se nije moglo postaviti pitanje ako trener ili učitelj nije to dobio. Na taj način je kroz taj karate je meni pružena jedna prilika da se izgrađujem i da stječemo na neki način neke vrline koje znači, čovjek teško može dobiti u ovom životu, jer niti u familiji, u odgoju, niti u školi se nije naglasak na razvijanju vrlina, nego se prepušta čovjek i neznanju i strastima koji u biti iz njega po principu materijalnog svijeta stalo emaniraju. To je taj aspekt karatea koji bi ja preporučio i mislim da je dobar za svakoga da se, da ne govorim o borbi, koja je vrlo nezgodna stvar. Uči borbu gdje ćeš misliti da će te neko možda izudarati, da će ti razbiti zube, da će te nakautirati, da ćeš umrijeti u krajnjoj liniji. Strah te strašno, najrađe ne bi išao, najrađe ne bi se borio, najrađe bi osnu kod kuće. Ali proći te strahove, uči u borbu, u borice, pa makar izgubio, prihvatiti poraz na pravilan način i pobjedu bez nekakvog bez euforije. Znači, ako pobjediš, ne treba skakati, ne treba se veseliti. Ako izgubiš, ne treba biti previše tužan. Kad se razvija jedan pravilan odnos i prema onom što mi stalno pričamo, biti uravnotežen i u sreći, i u nesreći, i u pohvali, i u pokudi. Da treba razvijati, znači, da hvališ druge, a da ne tražiš pohvalu za sebe, da trebaš biti postojan, ponizan, da trebaš sve stvari koje mi inače radimo i pričamo, to se moglo i kroz pravilno vježbanje karatea dobiti. To je ovaj jedan aspekt sazrijevanja kroz to borilačko mjeće. Drugo što je bilo interesantno, možda zbog toga svega što se na taj način radilo, u tom trenutku u mom klubu je bilo nekoliko ljudi koji su se tad počeli baviti bhakti jogom. Recimo, u tom klubu je vježbao s menom jedan mladi dečko, zvao se Glavina. Mnogi znaju od starih bhakta za to Glavinu. On je pustio sve, on je otišao u hram. Moj trener je bio, moram priznati, prilično nesretan zbog toga. Dobri ljudi su mu odlazili, on je tak tipak moj trener, bez obzira na velike vrline u karate, nije razumio to i jer govorio, koja mene nesreća snašla, da mene dobri ljudi odlaze iz kluba, neće više vježbati i odlaze u neke hramove i postane nasilni, neće se više baviti karate, ali dobro, ta Glavina možda, možda se raspitati, ja jedan put sam ga i sreo, jedan vrlo fini momak i danas. Ne znam, točno nisam pratio više što je s njim bilo. Ali interesantno je bilo što se pojavio Miro Lutkić, mlađi dečko, njega znate.
Znači to, gospodine Glavino, da li bi ga mogli naći recimo telefonskom imeniku? Kad bi mu se sjetio ime ili ne znam nijako čemu, kad bi na neki način došao neki kontakt s njim. Ja bi ga volio dovući na ovakve
imeniku. On je sigurno jedan, on je, mislim da je putovao po Evropi, da je bio u hramovima, na farmama, da je on dosta toga prošao. On je stvarno dosta ovaj, bio je pravi. Kak je on, ali on danas u tome gdje, da li ga je...
Da,
je
sve da, da, njega izvuka,
da, da. Trebalo se malo raspitati, možda znaš su Ananda ili ovaj neki stari dečki ili Vrutkić, ili budemo nekako došli do to. Uglavnom, Miro je bio, to se sjećam, tu gledam jednu interesantnu povezanost između karatea i mog ulaska u bhakti jogu. Znači, sam karate i bhakti joga u biti nemaju nekakve veze, jer je, mogli bi reći, karate ne podrazumijeva neku pripadnost bilo kojoj veliki duhovnosti, iako na određenom nivou čovjek shvaća da ne može biti dobar majstor karatea ako ne postane i duhovan, da nije sve u fizičkom tijelu, u treningu, u samodisciplini, u orlinama, nego da i moraš se razvijati i u duhovnom smislu. I zato se karate uvijek vježbao i kung fu kao neki oblik karate, a u stvari samo znate da su budistički redovnici u cijelom dalekom istoku prakticirali borilačke vještine. Naime, svaka borilačka vještina u svojoj osnovi ima zadatak da stvori sposobnog čovjeka da se obrani od neprijatelja, nasilnika, da pomaže slabijima. Ali u jednom trenutku ta, na japanskom se to kaže jutsu, svaka znači borilačka vještina koju dadete pojam jutsua, ona ima praktičnu vrijednost, ima vrijednost, mogli bi reći, da štetiti protivniku u krajnjoj liniji ako je on uporan u tom nasilju, ga je ubiti. Znači, karate jutsu, ken jutsu, jujutsu, znači sve borilačke vještine, bez obzira da li su bile golim rukama ili oružjem koje su imale prefiks jutsu, one su podrazumijevale vrhunsku praktičnost u samoobrani, pa sve do krajnjih granica ubijanja protivnika. S vremenom su određeni duhovnjaci, ljudi koji su prakticirali borilačke vještine, vidjeli da ne trebaju više se boriti, da ne trebaju biti nasilni, i da ta borilačka vještina im služi da bi napredovali kao ljudi u svojoj svjesnosti. Tada je borilačka vještina postala do. To je jedan širok pojam koji bi značio put. Put, way. Englezi kažu, Japanci kažu do. Put, način. Način čega? Po meni je to način samospoznaje. Znači, kroz borilačku vještinu u jednom trenutku se transcedira ta praktičnost i materializam i vidiš da u stvari borilačka vještina ti može pomoći da napreduješ i u višim dimenzijama duhovnosti samospoznaja. Iako je ona, velim, u krajnjoj liniji, pošto nije povezana vjerojatno s personalnim oblikom, ona može čovjeka u krajnjoj liniji dovesti samo u impersonalizam. Zato ju osobno ja ne bih preporučio kao metodu nekakve samospoznaje, jer je to impersonalni jedan oblik.
U svakom slučaju, kad bi bilo, znači trebali bi zabrati taekwondo, a ne jiu-jitsu. Ovo ima jiu-jitsu, ovo ima do.
Da, makar je to znači taekwondo, da. A i danas se zove karate do, taekwondo, kendo. Kendo je ono kendo. Kendo je borilačka vještina sa mačevima, katanama, ono klasični film, ako gledate Sedam samuraja, onaj Akira Kurosawa. Možete vidjeti što sve donosi sposobnost razvijanja pravilnog vježbanja kendoa, da ti nećeš ući u prostoriju, jer znaš da ti za vrata stoji čovjek koji će te lupiti po glavi. Ako ti to ne osjetiš, dva metra prije nego si ući unutra, da su tu neki razbojnici. Recimo, ja znam da sam s vremenom vježbajući karate, nikad nisam upao u neku nevolju. Ja nisam nikad se potukao, osim jedan puta što su me napali nekakvi mene, neke prijatelje, nekakvi grubijani, pa neki bilo 20, si bilo 4, uglavnom mene nisu uspjeli istući. Ali, uglavnom, ja sam uvijek, gdje god sam došao, osjetio tu atmosferu, da li za tim stolovima, u tom kafiću, na tom mjestu, sjede nekakvi tipovi koji su bili problematični. Ja nikad nisam ušao unutra. Ja sam uvijek osjetio gdje je problem. Ja sam uvijek zaobilazio, ja sam valjda par minuta prije osjetio da je tu neka nevolja, tako da nije stvar u tome, nije majstorstvo borilačke vještine upast u nevolju i onda istući petoricu i reći ja sam frajer jer mogu, tak sam dobar da istučim petoricu. To nije problem, problem je, nije to vještina ni umijeće, nego nikad ne dođe situaciju da se potuče. Znači, biti sposoban se boriti protiv više protivnika, ali nikad ne doći u tu situaciju. Znači, imati sposobnost predviđati. Tako da se u neku ruku...
Kaj? Da sankitan idealno.
Da, idealno. Tako je. Ovaj, zato taj do princip danas u stvari prevladava i mnogi ljudi to vježbaju zato da bi ne se borili, da bi bili nasilni, nego preko borilačke vještine stječu upravo ove vrline o kojima smo pričali i to im je dovoljno i oni smatraju da su s time zadovoljni. Meni to nije bilo dovoljno, u stvari ja se osjećao da nije karate baš ono što bi me u tom smislu trebalo zadovoljiti i sjećam se da sam jedan put išao s treninga, ja i Lutkić, on je bio mlađi od mene, skupa smo vježbali, ja nisam biti znao s čim se on bavi, uglavnom on je meni rekao da idemo kod njega. Došli smo u njegov stan i u sobu, on je meni počeo pričati o svjesnosti Krišne, on je meni počeo to pričati. A koliko je on to mogao pričati danas, kad ga vidite, ne znam da vam zna što objasniti, baš nešto posebno, a kamoli prije 25 godina, gdje je bio mlad, onako dečko, u pubertetu, i on je htio, ali vrlo iskreno on to govorio. Vrlo je euforično i entuzijastično pričao o Krišni, o Bhakti Jogi, o svjesnosti Krišne. Ja sam ga pažljivo slušao i on je meni, i meni se to dopalo iz prve ruke. On je čak meni rekao, sad ću ti reći jednu mantru koja je najvažnija i koju bi trebao. I on je meni ispričao maha mantru Hare Krishna i rekao je to moraš svaki dan raditi. Pa sam rekao, ja bi to vrlo rado radio, ali ovo sam ispričao, meni to izgleda dosta komplicirano. Kad prvi put nekom kažeš, ne zna on da su to par riječi koje se kombiniraju i da je to lako zapamtiti, da to može svako zapamtiti ako malo se samo angažira. Kad nekom kažeš i da mu veliš nekom, brzo mu kažeš mantru, da mu veliš ponovi i ne vjerujem da bi ljudi to odmah znali. Sam rekao, čuj, to je meni malo komplicirano, on veli, ma ne, to ti je dosta lagano i evo ti Bhagavad Gita želi, jel bi ti to htio čitati, ja sam rekao vrlo rado. I on je meni dao ovu Bhagavad Gitu, pa se ne donesu da ju možda vidite kako izgleda. Znači, evo, jedno izdanje iz 1982. godine.
A, kada si ti dobio?
A ja mislim da sam ja dobio negdje posle toga, 83. četvrta, tu, jer on je imao, on je valjda to nabavio na nekoj, kad je bio ko sa baktama, i onda je on meni poklonio. Ja sam ju čitao, meni je to znanje bilo vrlo privlačno i ja sam tad počeo to studirati. I to je interesantno, o tome možemo kasnije pričati, zašto nekom možeš pokazati Bhagavad Gitu, počitati mu nekoliko stvari, i njemu, iako to nije ta kultura, iako ali nisam ja bio odgojen u tom smislu, zašto se nekom to dopadne, a nekom možeš to čitati satima i danima i ono negdje se nisam ono uopće bilo privlačno. Uglavnom, meni to bilo je privlačno i ja sam kad to počeo studirati, proučavati. I tako sam ja to počeo, velim, jednom prilikom je to bilo čisto poslije tog karatea, kad je Miro meni prezentirao svjesno slično. Poslije toga, kad se meni dopalo, on je rekao da bi bilo dobro da mi pokaže gdje se bakte u Zagrebu nalaze, da idemo malo slušati predavanja, da vidimo kako se druži, što radi. On je već to prije znao, samo mene htio objasniti. Ja sam prvi puta se sjećam bio u Dubrovniku. Dubravi je bila jedna ulica, u jednoj ulici, ja sam zaboravio.
Nije. Baltanski jar.
Nije, pa, mislim da nije, to je jedna blizu Konjšćinske one, gdje su se ono, svi znaju za tu Konjšćinsku tamo oni.
Za to još nismo čuli.
Niste čuli?
Da, ne znam, no, svaki mjesec su oni mijenjeni adresom, što ko će to
kapatiti. Možda, mislim, niko nije spomenuo Dubravu.
Mislim, nije vam niko spomenuo.
Mislim, ja zapravo sve to, ja sam iz Zagreba.
U Dubravi je bila jedna kuća, privatna.
Sve sve te se spominjali.
Čekaj, znam da je Dubrav razli tamo, jesu ga imali šifru da mora pokuse hvala pitanja vrata?
Je.
A onda je to to onda znamo.
Malo se funkcijalo, to je bilo
gorema prvo. Ono, klik. Tamo neko priča da tamo išu prvi put, ali niko nije otvorio.
Da,
nije išu doma koji malo biti.
Da.
Priča je slično klikno koji uopće.
I ja sam tada prvi puta došao na program. To je bio službeni program, to je znači bio program koji gdje su došli ljudi koji su se međusobno znali, bili su poznani, to je bilo Norito, znam da ste još Norito. I meni je to bilo isto privlačno, iako u tom trenutku, baš se sjećam, u mom klubu je bilo nekoliko ljudi koji su se u isto vrijeme bavili nekim drugim, sjećam se stvarima, počeli su se baviti tantra jogom, to se sjećam. Lazili su i u Hrvatsku neki učitelji tantre, iz Engleske čini mi se, i onda su nam pričali o tome i išli su na te programe Bhakta, ja sam se očin jednog razgovora, opet je rekao kako je tantra nadmoćna, jer njihove mantre pobuđuju sve čakre, do maha mantra pobuđuje samo, ne znam, do neke treće čakre, drugu, trebuši, ovako nešto. No dobro, mislim, ja sam već tada se sjećam, nikad nisam mogao nasjesti na nikakvu, uvijek sam mogao sjetiti kad je netko imao nekakvu svoju propagandu i htio mi nešto reći protiv svjesnosti Krišne, da sam ja to odmah osjetio da to je malo onako ljubomorno, malo možda zlonamjerno i tako, i nikad se ja nisam smjeo. Ja imam dojam danas kad razmišljam o ovom periodu od 20 godina, koliko god sam prošao tog svojeg posla i fakultete i medicinu i kolege, doktore i profesore i svašta što se bavim i pročitam puno knjiga, bio sam na tim seminarima, kongresima, usavršavanjima. Da bez obzira što god čuo ili vidio, nikad nisam ni malo bio pokoleban, ja ne mogu reći da ja to prakticiram, jer takva sam situacija, obiteljski sam čovjek i radim dosta odgovora za posao u toj medicini koji su odgovorni, da ja stalno biti koncentriran i pažljiv. Ali ipak sam ja vrlo principijelan i predan tome i nema dana da ja ne čitam, da ja ne razmišljam, mantram satima, ja to znam svako slobodno vrijeme, slušam muziku u svakom trenutku. Moja ordinacija je uvijek slika i simbola, sve su se nešto gledao, pogledam, ja se to osjetim. Znači, meni je, na taj način ja to prakticiram i tim svim godinama, velim, mogu reći da postepeno napredem, da nikad nisam bio niti malo smeten u tome, niti pokoleban, ili da sam, a u isto vrijeme mogu reći da sam poznao dosta bakta koji su, ili možda 10 godina i više, baš tamo u onom zabočnom kraju, onom, bila u Krapinskim Toplicama jedna ekipa i u Zaboku. Čak su neki bili sa mnom u bolnici i tako. Oni su znali, kad sam ja njih slušao to vrijeme, oni su meni govorili dobre informacije. Danas kad gledam, oni su u jednom trenutku vrlo lijepo reproducirali sve ono što se čuje na lekcijama, predavanjima, sami su čitali. Imao sam dojam da su stvarno govorili odlično. Da bi možda nakon godinu dvije vidio da su oni to potpuno pustili. Da ih je, da su mogli bi reći ono, na neki način pali, više se s tim ne bave, više ih to ne zanima. Meni je to bilo čudno, ja sam u tom trenutku bio na puno nižem nivou kad su oni to meni pričali. I ja sam upijao te njihova znanja za koja mislim da su bila ok, su bili na liniji ovog
svjesno se piše, nisu oni nešto svoje interpretirali. Ali danas kad gledam, to znanje uopće njima nije bilo, nije doprilo u njih duboko, da bi ih promijenilo u tom smislu da oni postanu nepokolebljivi, da ih ništa u ovom svijetu ne može više maknuti 100 puta. Par ljudi koji su, nažalost, nisu više niti blizu onome što su bili kad su meni pričali. Išli su dalje svijetu na poslovi, na sve one nekako, a bili su u Indiji i sve što su radili. Tako da, s tog jednog aspekta pričam kako sam to počeo, i onda, nakon što su se bakte odselili iz Dubrave, negdje su se preselili, ja nisam znao gdje. Ne znam kako sam ja, valjda mi Lutkić je prestao trenirati ili nešto, ja sam izgubio malo bit. Meni jedino što su ostale knjige i onda sam ja to čitao. Možda je prošlo godinu, dvije da ja nisam se vidio s jednim baktom. Pa evo, recimo, uzmano da to bilo, da sam se točno sjetiti, negdje 83. četvrte, kad sam imao, znači, 20 i možda 4-5 godina.
Znači da je prvi kontakt?
Da, prije smo 20 godina mogli bi reći da je to bilo onako intenzivnije. I tada sam vjerojatno vidio u gradu da se događala neka priredba koja se prisustvovala, ne znam točno kojoj, ali sam tamo došao do kontakt adrese i da su bakte tada bili, koji su moguće, pregradi. Ja sam se počeo sa baktama dopisivati, donesu sam par pisama, evo ovako, koja su interesantna. To su iz 87. godine. To sam čisto jedan dana, možda bude nekako arhiva se radila.
Ovdje.
Da. Ne mogu vam. Ja sam pisao, nemam ja svoja pisma. Ali imam sve ovo što sam dobio. Ovo je pisala, pisao vaš, ne, to je ono, vaš u službi Krišne, Ara, Ava, Duta.
A, Duta, pravo. Wow, ja njega ne mogu dovući nikako, on je sad živi u Rijeci. Doženjen je za Riječanku, jedan mlađađi, on je jedan od najslavnijih naših bakta.
Da.
Čak i Riječanu isto tako pismo da ga vukao.
Da.
Kome je on napisao pismo, taj postao bakta. Mislim, da mi se tako čini.
On je ovako me napisao. Dragi Siniša, Hare Krishna, hvala vam na vrlo ljubaznom pismu. Drago mi je da vam se priredba u Skucu, to je bilo u Skucu, Studentski kulturni centar, dopala. Vajšnavska muzika je, pošto je namijenjena uveličenju svevišnje božanske ličnosti, oslobođena utjecaja strasti na znanja, pa stoga čisti srce i pobuđuje u nama uzvišena osjećanja. Nažalost, vam moram saopćiti da ste, a to je bilo, da ste uplatnicu krivo ispunili i stoga nije valjana. Preporučam vam da idete još jedan put na banku i raspitate se kako biste mogli dobiti natrag uplaćeni novac. Šaljem vam pravilno ispunjenu uplatnicu, pa možete onda uplatiti još jednom.
Da, ti nisi krivo platio, možda nikad pismo ne bi dobio. Šalim se.
Ostaje mi da vam u novoj godini poželim mnogo transcendentalnog zadovoljstva i napretka u svjesnosti Krišne.
Čekaj, uplatnica je bila za članarinu za knjigu.
I za knjigu je što dam. Ali idemo, zanimljive su stvari. Evo da vidim, da imam još koju...
On inače Slovenac, pa pismo se ne bi rekao da je pisao slovenski. Baš onako, da se ti dosta hrvatsko srpski.
Evo isto još od tog bakte. Poštovani Siniša, Hare Krishna, prostite mi što vas uznemirava. Razlog je da vas želim u ime Hindu Vajšnavske zajednice obavijestiti o izuzetno zanimljivom programu koji organiziramo 5.11. u Zagrebu u Skucu, to je to na Savi, 20 sati. Biće transcendentalnog indijskog plesa,
o zabavama Krišne, gosti su Bhakti iz Francuske, i muzike, i filozofije, ako ste u mogućnosti svakako nam vratite. Dozvolite mi uzgled da vas pitam, kako ste i kako napredujete u svjesnosti Krišne? Da li čitate naše knjige? Možda niste znali da je izašlo treće pjevanje Srimad Bhagavatama, prvi dio. Uskoro će izaći još drugi dio knjige Put savršenstva. Primite puno pozdrava od vašeg službi Krišne. Dužan sam vam izvinjenje jer vam pišem umjesto Navadvipa, koji je zbog prezaposlenosti me zamolio da preuzmem odgovornost za korespondenciju. Pošto ću nastojati raditi prema njegovim uputstvima, nadam se da ćete ipak biti zadovoljni.
To je bilo prije tog koncerta.
To je bilo prije, da.
A kako, ako su oni znali za tvoju adresu, ako si ti izgubio kontakt s Bakom?
Ne, ja sam bio izgubio prije toga. Ono kako sam bio u Dubravi.
Da.
To je bilo početkom 80-ih.
Ne, tamo su to oni našli.
Ne, ja sam onda njih našao. Bilo je nekih drugih priredbi i onda sam ja se počeo s njima dopisivati. Jer ima tu više pisama u različitim, datirana su i prije toga, ovo su samo ovako interesantne stvari koje sam htio čisto pročitati da vidite kako su se nekad ovako dopisivali pisma, ja vjerujem da danas ovako, neko da bi nekom napisao pismo nekom članu, nekom potencijalnom bhakti, da bi se neko dao truda pa sad se s nekim tako dopisivao, ja vjerujem da je to danas, ne znam, teško da bi neko tako danas radio. Zato sam to htio da vidite. Uglavnom, tada sam ja, nisam nikad stigao do Pregrade, ali sam poslije toga bio ili u Kocu sebe, možda to bilo.
Pregrada, 100%.
Uglavnom, jedan put sam bio u Kocu sebe, tu gdje je bio dolje onaj, gdje je sad neki starački dom.
Aha. To je već bilo kasnije. Pregrada je prvi hram koji je bio onako... Da, vako su kuću.
Uglavnom, ja sam tu jedan put došao, ili dva puta, i prisustvovao sam programu, i rasjećam se da sam s nekim baktinama da razgovarao i da sam prvi puta malo dobio i neke detaljnije informacije o mantranju, mislim da sam dobio neke kazete za slušanje muzike. Da sam tad malo zbiljnije krenuo u to. Međutim, onda se opet povremeno nisam ja toliko družio sa baktama u hramovima, nego sam više težio tome saznati gdje su kakve priredbe u Zagrebu. Moram priznati da ih je nekad bilo više, zato je to bilo u Vatrosavu i Sinskom, da je dakle došao do Ranga, Baržbe.
Da, to je 1990.
Da, to sam bilo u Domu sportova. Onda...
Ne, to je bilo Vatrosavu i Sinski, 1990. u Ranga, Baržbe. A onda je bilo možda 93. Ja, nešto još je dalo.
Da, dakle je svječan. Uglavnom, bilo je nekad grandioznih priredbića i tako da sam znao tamo kad sam se našao sa baktima pitati ih što se dogodilo, imao sam dojam da je onda došao jedan period kad je u Zagrebu taj pokret za svjesnost Krišne malo zamro. Vjerojatno kad je Navadvipa tako otišao iz Zagreba.
Da, on je zvađu Pregradu, a ostao je da javno pravo na Pizak ovom dolje. Kad su se hramovi podijelili na dva, jedan u Pregradu i jedan u Zagreb.
Još se sjećam interesantnih detalja, kad tu nema mire, on je danas trebao biti. Kad bi ga jako zove, ovo naše druženje malo pohvalio, on je bio vrlo entuzijastičan. Ja se sjećam da nije to, da uopće on je stvarno bio vrlo entuzijastičan. I svaki put kad smo išli s treninga skupa kuće, jer smo živjeli u istom kraju, on je meni o Krišni stalno pričao. On je meni rekao da on stalno razmišlja o njemu, da je vrlo da ga je to zaokupilo. Je to možda onda bilo malo čudno, ja sam ga razumio, ali on je bio tad vrlo entuzijastičan. Ja se sjećam, on je čitao puno i sad mi smo kao karate klub bili jaki klub. Smo bili prvoligaški klub. što je nekad, to je bila savezna liga jugoslavenska, ne, to je bila neka republička liga komandis državna, gdje se skupi po nogometu dva kluba i ostali su svi outsideri. To je bilo klub gdje ko, što je bio Zvezda, Hajduk, to je bio jaka liga savezna u karateu. Mi smo bili još samo jedan klub ili dva iz Hrvatske u toj ligi. Mi smo putovali vlakom jer nismo imali novaca. U satima smo znali putovati od Zagreba u Makedoniju ili u Crnu Goru ili u Srbiju. To se satima putovalo, znate kako ti vlakovi nekad nisu išli, pa to se cijeli dan putovalo. Znači, sjećam Rutića, mi smo sjedili svi u kupeu, i on je bio vrlo hrabar, je znao nas, znao je kakvi smo mi svi dečki, to su bili zagrebački momci, bila nešto ljudi iz... Dosta su klubne turnirali ljudi iz... To je tu iz Zagore, Dalmatinske, tamo, Imotski, Drniš, Split, tako. Uglavnom, on je bio vrlo raspoložen da nama priča o svjesnosti Krišne. Njega niko nije niti slušao, nego su se svi smijali i rekli su mu da šuti, jer što i gnjavi, da ih prestane, da to ne ugovore slušati. Ja sam jedini bio koji sam u stvari naslušao, volio sam naslušati, jer on je lijepo pričao. On je puno čitao, razmišljao, on je znao lijepo pričati. Sjećam se da je vrlo lijepo pričao i ono se to dopalo. Ja sam njegov ovakvu stvari cijenio i bila mi malo vlaštava. Ali ostali kolege ne svačaju baš ozbiljno. Iz poštovanja su ono da trebamo ne slušati. Ali teško je očekivati da ljudi koji su napeti, koji će ući u neku gorbu, da su sad raspoloženi za slušanje, ako da su bili pametni, bolje bi bilo da su slušali, bolje bi se borili, bolje bi bili bi bolji u tome.
Da, možda se trebali slušati prije borbe, kad se Krišna bori sa Čenorom i Moštikom, da iz Krišna bi kao sa Hrvačima i tako.
Da.
Ima da svakoga nešto.
Tako da su to zanimljivi doživljaji. Ono kako sam ja napredao, u kojim situacijama sam ja slušao Krišnu. Nakon toga je došao jedan period kad je ta sva aktivnost malo zamrla. Nije bilo nekih niti medijnih koškodrama, niti nije bilo koncerata. Nisu dolazili na duhovni učitelji, čini mi se.
Još bio rad?
E sad ne znam baš, morao bi razmišljati o tome, moguće da je već tada to krenuo na taj rat i da su to već bile 90. godine. I da, sjećam se, jer je ovaj biti dan puta imao u pomođu mala scena. Ridnjak je, pa je onda jedno kazalište se ide prema zvijezdi. S desne strane, gdje se danas održavaju neke kazališne predstave.
Ono, mala scena.
Mala scena. Ono, ja mislim, organizirao jedanput jedan tečaj iz vegetskog kuhanja. Iz vegetarijanstva i vrlo lijepo tada pričao sa vrlo širokih aspekata, sa aspekta i kršćanstva i sa zašto je vegetarijanstvo. Navodio je citat iz raznih svetih spisa drugih tradicija i religija, gdje su slušatelji mogli čuti zašto je vegetarijanstvo ispravan način prehrana. Nije to samo indijska i indijska tradicija, nego da u stvari je to jedna svjetska tradicija, bez obzira na kulturu i na religiju. I sjećam se da je tad malo, da je tad bili na nekom drugom predavanju bilo kad smo morali dodirnuti neku politiku rata, sukoba među narodima u Jugoslaviji i tako dalje. Kao jednu takvu tragediju koja nas je i razdvojila da se više vaktano ne mogu družiti, ne mogu se posjećivati, ne mogu ići, to da se sjećam. I u stvari mislim da sam tad isto izgubio kontakt sa baktom, nisam znao više gdje su uopće, dok nisam jedan puta sveo na ovim predstavama alternativne medicine, ako ono znate što se događalo u Zagrebu po određenim dvoranama gdje su se prezentirale razne knjige se prodaju i ne znam kako se to zove.
Ezoterika, da.
I tamo sam vidio Viđenajaku, još nisam poznao, on je redovito tamo prodavao te knjige i propagirao svjesnost Krišne u onoj, volim u jednoj, sjećam se tih atmosfera, mislim, tamo svakakvih čudaka ima, tamo svi nešto prodaju. Tamo na tom mjestu vidjeti na kupu toliko raznih čudaka koji od vas, što sve ljudi ne propagiraju, kakve filozofije, kakvi učitelji su to, kakve su to joge, iscijeliteljske metode, s čim sve ljudi ne bi željeli nekog liječiti, to mislim stvarno čovjek treba doći i uživati u tome šta se tu sve događa. Viđenak uvijek tako na tamo, to ima te svoje knjigice i ljudima prodavao informacije. I onda kad sam ja to vidio, sam došao pa sam počeo s njim razgovarati, uvijek kupio neke knjige, ovako uvijek je sve znao lijepo da budem objasniti. Tako sam se ja s njim malo sprijateljio, on je meni dao neke adrese gdje se održavaju nedeljni festivali. Onda sam ja opet krenuo malo intenzivnije udruženje. Sjećam se da je bilo i u Remetincu nekih... Jednom je bilo i u Kuti Šibica, kad je došao jedan duhovni učitelj. Da, on je održavao.
Je bila puna Kuti
Šibica. Je, puna Kuti Šibica. Ja mislim da sam se čuvao te ulaznice od toga.
Znaš, je bilo interesantno, ako prije sam vas sve htio doviđao, što nema ko se ne gavila, došlo puno mladih ljudi koji onako su prvi put vidjeli nekog duhovnog učitelja. Ali kako je on prolazio do onog mjeseca predavanja, kako je hodao, tako su ljudi, neki su prvi bate počeli da počtovanje, da su oni svi mladi, i onda ste on hoda i sam vidim, tu padaju ljudi ovako i onda je počtovanje, koji uopće ne znam što to znači. Vidjeli su ono svi onda i mi, ono. Ja sam uvijek impresioniran. S tim. To je meni jedan od najboljih koncerata, nego ta njegova prisutnost je bila vrlo moćna.
Je.
Zato se baš osjećao, bila je puna ta prostorija ljudi, ali samo iz jednog tamo mjesta gdje je bio kao da jedna onako energija pozitivna vraćava. Ja sam, nisam mogao odvojiti oči od tog mjesta gdje on stajao. Ne znam, to je, ja sam je tako doživio.
Da.
Ja. Bilo, stvarno, interesantni koncert ali u Zagrebu. Naravno, nakon mnogo rano dođe mjento što se promio. Ovo je bilo da je čisto bilo čiče. Tamo je bilo u zadnjem redu, ja sam zbrojio 7 časne sve stara.
Da, to mislim.
Danas na našim koncertima ne vidimo baš časne sve stara, toliko koliko je tad možda. Mislim, to je bilo ono stvarno nešto.
Je. I mislim da je tada u stvari počela se zrijevati i ovdje u Zagrebu jedna nova atmosfera kada su krenuli i programi, koncerti, druženja. Da osjećam da sam najviše počela, znači zadnjih možda 10 godina kad su izašli načina knjiga. Stvarno, ja mislim da sve knjige koje su izašle se da pročitao, da će se intenzivnije družiti sa baktama, posebno sa Viđenajakom koji mi je bio ostavio na meni dojam, kao i taj prodavač knjiga i kad sam se upoznao sa drugim baktama ovdje, ja sve što ima poznam. I mislim da je to jedan od najljepših perioda sada kad sam ja osobno neki koji stoji i sazrio u tome i kao u toj svojoj profesiji kao doktor, znači zatim kroz te karate, sve se to počelo sintetizirati, filozofija svjesnosti Krišne, ja sam to sve počelo na neki način povezivati. Ja danas ne vidim razliku između kad ja radim svoj posao, radim s pacijenticama,
i sam taj odnos koji mi razvijamo, da ne pomažemo samo na ove tradicionalni način, nego smo naš medicinski, nego im puno pokušavam ispričati o nekovim problemima na pomoći čisto jednim razgovorom, jednim novim pristupom u životu, pa do nekih odnosa sa svojim prijateljima. Osjećam da kroz sve što sad radim se provlači filozofija svjesnosti Krišne, ja je osjećam u svakom trenutku. Tako da je to nešto što dolazi s vremenom, gdje čovjek mora biti uporan. Nikad ne smije, mora na nekom nivou biti da zna koliko ga ova Maja može skršiti u svakom trenutku na najneobičnije načine, ali on mora biti stalno spreman. To mora biti čovjek ratnik, mora biti, rekli bi, to ja razumijem preko karatea, mora stalno biti spreman. Nikad ne znaš gdje će te, ako nisi u duši karate ratnik, sam znao da su ovakvi pospanjeni priče o duhovnom ratniku, koji isto mora biti spreman, koji mora uvijek biti spreman na to da odoli izazovima materijalne prirode i da nikad ne popusti niti za milimetar i da možda neće onako intenzivno napredovati kao što čovjek misli. Ja osobno mislim da čak ako svaki dan čovjek napreduje za jedan milimetar, da je to strašno. I u zadnje vrijeme, tako, imam neke ljude koji u razgovoru s menom to vide što ja radim na jedan nenametljiv način, zainteresira ih to. Žele neku knjigu, žele neki razgovor. Nekoliko pacijentica koje su se zainteresirale za Bhakti Yoga. I ja ih... Hare Krishna. Pokušavam i šaljem im knjige, dajem im određene smjernice u životu, iako su druge osobe vrlo materialistički raspoložene, tako su po prirodi. One vole, imam osjećaj da žele se promijeniti, da žele napredovati i da bez obzira na njihov ovu tradiciju ili na odgoj ili na sve, osjećaju da im ja prezentiram nešto što je iskreno, što je vrijedno, što je kvalitetno. Ovo sam čak osobno iznenađen, nema ja nikakve posebne niti moći, niti sposobnosti, ali očito da oni imaju povjerenje u mene i da ne samo povjerenje u mene, očito kad ljudima govorite o apsolutnom nekom znanju, bez obzira koliko ste sami neapsolutni, nesavršeni, materializirani, ali to apsolutno kako nije dodirnuto materijalnom prirodom, ono je nedodirnuto bez obzira, čak i kad apsolutno progovara kroz materijalno, ono ostaje čisto i može se tako i prihvatiti, jer ništa materijalno ne može transcendentalno i apsolutno ne čistiti. Na tome čak i kad jedan dan razgovaram s jednim takvom svojom kolegicom koja stanuje daleko na nivoču u Zagrebu ili na moru, ona me zove i kaže mi kako ništa napreduje jer da se sva skršila, da je u nekom bedu, da je u komi, da je baš se ne osjeća dobro. I da, pošto ništa ne radi, da vjeruje da me razočarava jer da ja sam rekao da očekujem da napreduje, da čita, da mantra. Ona kaže da ništa ne radila i da ju to ne pogodilo i sad da je u se loše osjeća. I da li ima smisla da to isto dalje radi. Kažem, čuj, samo što si pročitala jednu stranicu knjige, Prabhupada ili Bhagavad Gitu, ako si pročitala samo jedan stih, ako si samo odmantrala jedan krug, to ti je bolje si za sebe napravila nego što si svih ovih 30 godina bilo što drugo radila, bila dobra, milostiva, pomagala drugima. Ovo ti je puno bolje. I da niš drugo više u životu ne radiš. Ovo što si napravila je izvrsno i dovoljno, niš više ne trebaš raditi. Samo da si čula riječ Krišna, samo da si mantrala malo, da si pročitala jednu knjigu.
A zašto da ostaneš na tome? To je dovoljno. No zašto? Bolje pročitati, jednu knjigu je pročitati u životu čovjeka o svjesnosti Krišne dovoljno. Ali još je bolje pročitati dvije. Bolje ih pročitati. Zašto dvije? Bolje ih pročitati pet. I uvijek je bolje. Ali ako i ne pročitaš tih pet, joj će biti dovoljno. Čuno je, joj, pa ti ne, tak se tješiš i hvališ, pa to nisam očekivao, ali eto tako baš. Pa mislim da ljudima tak treba to prezentirati. Ne ih nikad natjeravati, ne ganjati. Treba im prezentirati da je u ovom materijalnom svijetu makar nešto apsolutno raditi. Nešto čisto, dobro, pa makar jednu minutu u životu to radio i bolje nego tisuću godina radio ovaj materijalizam na najbolji mogući način. To kad se tako prezentira, ljudi onda shvaćaju da i to nije tako teško. Da oni mogu i da uvijek napreduju. I da ako neće sad osjetiti u ovom životu neku dobrobit, da će to napraviti, da će im to sigurno omogući da u sljedećem životu budu bolji u društvu bhakta, da ih bolje prepoznaju. Ja kad se retrogradno vratim u ovo što smo na početku pričali, kako čovjek dođe u svjesnost Krišne? Pa meni svako se rađa sa, da se bavim dosta evolucijskom genetikom, pa svačno koliko je čovjek uvjetovan, ja sam ginekolog, ja mogu točno vidjeti na ultrazvuku, onaj razvoj čovjeka, od najsitnijeg, ja ga vidim onda kad je čovjek velik 2 mm. U tom trenutku se počne vidjeti gdje mu srce kuca. Znači, biće ljudsko 2 mm veliko. I živo. Pulzira. Ne. Pulzira.
Vidi se da pulzira.
Vidi se. Vidi se točno. Čak se ne zna kako to, zašto, što to pulzira. Ja sam par puta, pošto se bavim ultrazvukom, pitao autoritete. Što to pulzira? To ne može biti srce. Vi kad dođete na jedan nivo veličine tog embrija, onda možete vidjeti glavu, tijelo, ruke, noge i u prsištu vidite da se skuca srce. Ali to je onda već prava anatomija. To je onda srce. Ali ne može u embriju, odnosno u ljudskom biću veličine 2-3 mm biti srce. To nema strukture, to nema ničega. Ali vidi se da nešto pulzira. To se jasno vidi. Kad sam ja pitao što je to, da je to cirkulacija, da je to nekakav protok, ne znam, nekakve tekućine. A to nema smisla, jer tu srce u tom embriju uopće nije potrebno. To biće uopće ne treba još cirkulaciju srce da tjera krv, jer nema ni žila, nema niti organa, nema ništa. A nešto pulzira, svi savršeno vidi. To mogu jednom snimiti ovako na jednom mediji, te vidi kako je to interesantno.
Mislim, to se vidi neka slika.
Živa slika. Da. Ultra zvuk je vidi tajan, znači vidiš živu sliku. Ono što se u tom trenutku događa. Znači ja imam jednu mogućnost da vidim kako čovjek kad se počne razvijati u stvari sve ono što dolazi pomoću spolnih stanica u embriju, u tu oplođu, u jajnu stanicu, znači taj jedan u novo biće, 90% te strukture su informacije, što znači genetske informacije. Tim informacijama su svi zapisi kako će taj čovjek izgledati i što će on raditi i za što će biti sposoban. Majka mu daje samo onaj inkubator, ona mu samo daje u stvari tom tijelu i duši koja se sad razvija u trudnoći, daje mu hranu, daje mu vodu, daje mu zrak. Znači ona mu daje samo gradivne elemente. Arhitekti su geni, građevinari su je majka, ona gradi, a geni daju, oni daju stranice. Kada neko dolazi, čita stranicu za mozak, pa jedna stranica, kada treba izgledati ruka, pa druga stranica, kada treba izgledati noga. To se može prekrasno pratiti tijekom noće, kako se to biće razvija i kad se ono rodi, ono je u stvari izražaj samo te svoje genetike i na kraju vidiš da je to jedna uvjetovanost. Čovjek ne može biti ono nego što mu te informacije daju, one će mu dati sasvim specifično tijelo, specifične specifičan izgled, specifične sposobnosti, sposobnosti razmišljanja, osjećanja, viđenja. Znači, to je ta uvjetovanost o kojoj mi stalno pričamo. Čovjek je strašno uvjetovan. On je ko biće, znači, imamo, čovjek je duhovno biće, to tijelo o kojem stalno pričamo, koje dobivamo svaki puta iznova, to je ta uvjetovanost. A to je tijelo se može s vremenom shvatiti kako su različita tijela ovdje u ovoj prostoriji snabdjevena različitim sposobnostima prepoznavanja. Ti prepoznaješ jednu stvar koja je tebi privlačna, ti drugu, ti treću. Svi smo mi drukčiji upravo prema tome što naše tijelo nama signalizira, što je nama privlačno, a što je nama odbojno. A pošto se sve pojave i stvari u svijetu mogu klasificirati na tri načina. Neke pojave i stvari su u znanju, neke su u strasti, neke su u vrlini. To čovjek prema tome koliko je njegovo tijelo sad prema prošlim životima, zaslugama, dobrima ili lošima, znači prema svoje karmi, čovjek dobiva sposobnost da prepoznaje dobre stvari koje su u strasti, u neznanju i u vrlini. Tu se mi u biti razlikujemo. Nekome kad dadeš ovako, pa kažeš ovu knjigu na ulici, ako je on strukturiran tako da ima u sebi sposobnost, to nije naučeno, to je stečeno, to je ona njegova sposobnost. Ako on u sebi ima sposobnost prepoznavanja vrline, on će ovo vidjeti. On će odmah to prepoznati, njemu će se to dopasti, iako on to ne zna što je. A drugi to ne može nikako prepoznati, možda će to ili pustiti ili će čak to odbaciti. Zato se postavlja pitanje da li uopće se čovjeka može, da li čovjeku ti možeš dati, da li ga možeš zainteresirati za svjesnost Krišne ako on u stvari nema u sebi tu sposobnost da to prepozna kao nešto što je za njega dobro. Naravno, to ništa ne znači. U ovom pokupu svakom treba to prezentirati, pošto mi unaprijed ne znamo što se u čovjeku događa, što će on prepoznati kao za njega dobro tu vrlinu. Zato se treba stalno truditi. U jednom trenutku uvijek shvatiš da neko nije za to. Zato proizlazi jedna ideja da je svjesnost Krišne jedna elitna, mogu bi reći, jedna vrlo elitna i najvrhunski pristup duhovnom napretku koji nije za sve ljude. Jer da je to tako, onda na svijetu ne bi postojali druge religije kao što su kršćanstvo, islam, židovstvo i druge. One moraju isto postojati. Ljudi, 6 milijardi ljudi, imaš ljude koji nisu dovoljno čisti, nisu rođeni dovoljno čisti sa dovoljno sposobnosti koji će prepoznati svjesnost Krišne kao način koji će ih privući za duhovni napredak. To mogu samo neki koji su evoluirali do tog nivoa svijesti gdje će njima tijelo to dati mogućnost da oni to prepoznaju. Drugi će prepoznati ove druge religije. I one su na neki način, kao što kažu, dobre, ako ih slijediš kako treba. Ja mislim da sve religije danas vode u svjesnost Krišne na kraju. Svjesnost Krišne je najčišća i zato je ona na vrhu piramide. A od baze prema svjesnosti Krišne slijede svi drugi putevi. Krišna veli u Bhagavad Gita, mislim da kaže da kako mi se neko predaje, tako ga mi građujemo. Svatko slijedi moj put u svakom pogledu. Svatko slijedi moj put u svakom pogledu. Znači, ima puno puteva, a svi su njegovi i svatko slijedi te puteve u svakom pogledu. Ne možeš biti na nekom putu kojim je Krišna. Put svjesnosti Krišne je jedan od tih puteva, a ima još puteva. Svi su njegovi. Ovi koji su na drugim putevima, što će napredovati. Ali na drugi način. Vjerojatno sporije, vjerojatno sa nekim problemima. Na kraju će svi doći u svjesnost Krišne, već će to konačno uspjeti prepoznati kao nešto što je najbolje. Zato uvijek cijenim bhakte najviše od svih ljudi, jer oni imaju te sposobnosti da prepoznaju taj put kao... Oni su biti došli do kraja. Bhakte su uvijek došli do kraja. Nema više. Oni su došli na vrh i vidimo što, naravno, bhakte na putu svjesnosti Krišne su različiti. Neko je savršeniji bhakta, bhakta početnik, neko je... Mislim, to je sve opisano u ovim knjigama, ja ne znam točno te sve nivoje. I očito, da kad čovjek postane bhakta, kad se počne baviti svjesnosti Krišne, da on došao do kraja svoje duhovne evolucije i sad mu treba samo još da kroz to se maksimalno pročisti, da se očisti potpuno od materijalnih elemenata i da je na dobrom putu, da se više ne rađa u materijalnom svijetu. Ja sam razmišljao o tome da kak je duhovni svijet potpuno čist, znači potpuno je nezagađen sa materijalnim elementima, ali tako? Materijalni svijet je drukčiji. On je prepun materijalnih elemenata i pojava, ali u njemu ima i duhovnih elemenata. Znači, razlika između duhovnog i materijalnog svijeta u tome što u duhovnom svijetu nema materijalnih elemenata, on je potpuno čist, a materijalni svijet ima duhovne elemente. Jer kad materijalni svijet ne bi imao duhovne elemente, mi se nikad ne bi mogli iz njega izvući. Duhovni elementi su, ja nabrojim nekoliko, to su znači Mahamantra, Shadam, duhovni učitelji, svete osobe, sveta mjesta, bhakte. Slažete se? Božanstvo. Ma vjerojatno još, ali ovo su najglavnije. Prema tome, u materijalnom svijetu postoje duhovni elementi i naš je zadatak da u stvari kroz svoj napredak, kroz svjesnost Krišne, postajemo sve sposobni da te duhovne elemente u materijalnom svijetu vidimo. Sve dok mi vidimo i materijalne elemente i s njima smo privučeni, ne ide. Ne može čovjek doći čak 99% na taj nivo, da za njega ovaj svijet prepun duhovnih elemenata. Čovjek na jednom vrlo visokom, po meni, nivou svjesnosti Krišne, u ovom materijalnom svijetu vidi samo duhovne elemente. On više ne vidi ništa drugo, nego samo duhovne elemente. A to je onaj, treba doći do 100%. Možeš biti 99% vidjeti i 1% još biti vezan za materijalni element. Jer nije logično da ako otiđeš u svijet u kojem nema nijednog materijalnog elementa, da još budeš vezan, pa makar i sa tisućinkom postotka. I ako se danas u sportu mjeri vrijeme pobjednika na 1/100 sekunde, ti možeš danas u materijalnom svijetu biti pobjednik pred nekim, zato što si 1/100 sekunde bolji od drugog, što je nepojmljivo. Ne postoji čovjek koji bi mogao procijeniti da li je neko brži 1/100 da nema elektronike. Oni su, gledajući praktično, jednaki. Uopće nije u redu da neko ko je brži 1/100 bude prvi, a neko ko je 1/100 sporiji. Za ljudsko biće, mislim, to je nepojmljivo. To je vjerojatno u trčanju, ne znam koji je to milimetar, u plivanju jedan dotakne onu dasku. Toliko prije, ne znam da li je to uopće toliko. Postoji mogućnost. Prema tome, ako se danas na taj način u ovom svijetu može razlikovati da neko brži za 1/1000 sekunde od drugoga, onda ne postoji mogućnost za nikog od nas da se vrati u duhovni svijet Krišni, a da 1/1000 materijalnoga u sebi može nositi. Na tome tu treba biti 100%. To je u stvari, u ovom trenutku kad čovjek razmišlja, teško, ali nije nemoguće. A tak treba, mislim, gledati stvari. Treba nastojati se tak stalno savršavati da dođeš na taj nivo, da ćeš jednog dana moći vidjeti samo 100% da je ovo materijalni svijet, ali ti u njemu vidiš sve duhovno. U tom trenutku kad čovjek u ovom svijetu vidi sve duhovno, on nema više razloga da u njemu bude i može se vratiti. I on se vraća slobodan tamo, jer više nema, tu nema šta radit. A kad se vrati u duhovni svijet, onda jednostavno tamo više nema potrebe za materijalno. Bila bi tragedija čovjeka, čak bi postojala takva mogućnost da dobiješ takvu veliku milost, da se dođe neko i kaže, evo sad ćeš ti se vratiti u duhovni svijet. Mislim da je takva milost. To bi bilo, ne bi bilo dobro, jer svako od nas koji je došao u duhovni svijet bio bi nesretan. To bi bilo čudno. Gle, kakvu milost. To bi mi bilo čudno. Falilo bi mu nešto. Zašto otići negdje, gdje bi ti nešto falilo? Ako ti nešto fali, budi tu gdje ti to ne fali. Na tome, to sam počeo pričati zbog toga jer mislim da su bakte drugčiji ljudi. U tom smislu oni imaju sposobnost prepoznavanja duhovnih elemenata u materijalnom svijetu bolje od drugih. Oni odmah mogu prepoznati mantru, pjesmu, oni mogu prepoznati ritam, oni mogu prepoznati znanje, mogu prepoznati načine na koji mogu napredovati bolje od drugih. Zato kako ljudi dolaze u svjesnost Krišne je interesantno, jer kad slušamo o ljudima kako su oni došli u tu svjesnost Krišne, onda možemo na razne načine slušati u stvari kako su ljudi uspjeli prepoznati iz sebe, jer tako su uvjetovani. Čovjek je uvjetovan da prepoznaje bhakti jogu i svjesnost Krišne. Ta uvjetovanost izvanredna, jer mi uvjetovanost često smatramo nečim lošim. On je uvjetovan da radi ovo, on je uvjetovan da bude u neznanju, u strasti, u ovom. Da, ali može biti uvjetovan i da kad Džanana nekome na sred nekog trga pročita jedan stih, onda od 1000 ljudi koji su tamo, njih 90% otiđe, 10% dođe pa ga dalje sluša, od tih 10% jedan bude prepoznao to, iako prvi put to čuje, rekao, to je izvrsno, možeš mi dati tu knjigu. Može se reći da su svi ti ljudi jednaki. Oni koji su otišli, ovi koji su malo slušali, pa otišli, i ovaj koji je uzeo tu knjigu. Ovi koji su ostali, koji su kupili knjigu, oni su uvjetovani. Oni su tako uvjetovani da prepoznaju svjesnost Krišne kao nešto što je dobro, i oni su u stvari na vrhu piramide ljudi u ovom svijetu. Oni su na vrhu, došli, imaju sreću tu. Nemaju sreću, oni su u stvari tako već rođeni. Samo to kad prepoznaju, to samo trebaju raditi. Ono što ja govorim o sebi, ja nisam nekakav baš bakta poseban, jer ne radim puno stvari koje bi trebao raditi, i svako od vas je ovdje 100 puta bolji od mene u svemu. Ali, evo, ja barem što mogu reći za sebe, da sam svih ovih godina bio principijelan, da sam bio nepokusljiv, da sam uporan i da me nikad niko nije uspio maknuti sa tog puta, i da ne prođe dan da ja ne čitam, da se ja ne usavršavam, da ja nemam već želje da nešto napišem, da sintetiziram, već me vlače te knjige, aha, tu je bio ovaj stih, htio bi to tu staviti, to povezati, razgovarati, doći ovdje, pričati s ljudima koji više znaju od mene, da me iskritiziraju, da vele, a to ti je bez veze, to ti ne valja, evo ti ovo, pa to čitaj. Volio bi tako da mogu biti u nekoj komunikaciji, baktimo, pa da onda malo radimo te filozofske rasprave, da se nadmećemo u tome što je, što nije, i to recimo sad volio tako će raditi.
Evo, baš sam, evo, ti reći, moj svoj djeti kraj, ti si rekao sam mi ovdje razlikujemo po tome što neko drugačije, po percepciji našoj, ne? Ne znam kako, ali ti sediš ispred mene, ispred ovog ormara sa knjigama, ne? Jer pošto sam ja vidio ti, ja ti cijelo vrijeme ne snimam kroz neku kameru, ne znam, žao što ja sad dajem kameru, ne? I
meni je ovo žao je zato što sam ja smislio još, kada sam mi napravio cijelu emisiju,
i više. I nevjerojatno, znači imamo sad jednog doktora koji sedi ispred knjiga i koji govori ono uzvišenu filozofiju, da sam se čak postidio, jer ja nekad držim ta predavanja. Ja mislim da sam došao iz hippie kulture, nisam uopće izvršio školu, pobjegao sam Hare Krishna, nemam ništa od škole, ja moram nekad nekome svoje pametne pričati, jer sam se Krishna, ne. A sad slušam tebe kako ti govoriš o jednoj maloj koja pulsira, prvo si me tako zainteresirao, onda si to govorio o karakteru, na kojem si rekao i život je život. Ja da se ne znam koji ateist ili nešto, kako si ti se govorio to i to je reinkarnacija, ja bi onda tebe prihvatio. Ti si doktor, ne? A prvo si objasnio kako to nešto pulsira i onda si rekao i sad to iz život u život, tako, stalno ulazi natrag. Kada to doktor kaže, ja ono, ja onda to vjerujem. Meni se žao što na neki način su nam uloge zamijenjene, ne znam, na nikom slučaju. Ali ja bih volio da sad to oživi, da daš taj svoj... imam osjećaj da sad baš dolaziš da onaj svoj procvat svih tih godina. Pa bih te zamolio da na malo češće daš lekciju. Mi imamo te večernje lekcije i da dođe da jednostavno održi ovako neke predavanje, vidiš kako. I možda čak se tu i izgradiš, jer ako neke nešto
kroz
ima tu džanovi kući, tu uvijek, isto pročito.
Kod nas ne bilo sam.
Ovo je bilo vaše.
Ne, ozbiljno.
A što je primijetiti, samo da ne bih htio se konfirio, sam je samo jedan sad.
Ja, recimo.
Kako mi se svi ovaj način na kojem prezentiramo, jednostavno sve je bilo jako lijepo. Nego zaista imam čežnju da možemo snimati tamo više tih emisija. To potvrditi na PV, recimo tako nešto, to zgromiš ovih, to je strašno, ovo je jako lijepo prezentirano. Znamo da čovjek posljedio, onda cool, on odjedan čovjek kaže to tako je život.
Život u život, život. Ja?
Recitirati nešto, to da biti, zbiljno, što je baš sam razmišljao da se napravim možda forum. Ok, mislim, možemo više tih forum, preko načina, ili samo tebe. A recimo da poredimo 10 doktora,
imamo. Imamo 7 doktora, ja se
čuo. Nema ih 10 u Hrvatskoj. Ali ako redimo s jednom, kad ono, znaš, on sredi priča, kad jednom onak lagarnim slovima se pojavili doktor, doktor,
Pa sve su godine bilo poručiti konceptualno recimo, ona emisija na granici znanosti.
Ali ono mi se žao.
To smo uvijek dobro došli. Ali pazi, ako dođem tamo, šta ću? Nema ništa škole. A ti kad se ovako svoj blini pojaviš i kad ti ono za svojim...
Ne, mislim,
da način reći da je jednostavno ti barataš sa u svim aspektima, ne možete niti pomaknuti. Ako hoće materno stanu, hoće duhovno, bilo šta. Čak i ono letalnim. Letalnim je na engleskom, znači ubrat. Letalnim, ne si govorio letalni gen, što?
Da, sve je ovo osmo, da.
Tamo je, da.
Genima.
Ja sam se sjetio da sam znači, ono, da, da se oni pojave u jednom trenutku u životu, jedno sam se pojave. I oni uzim koji da je telo stalje, ne krema mirati.
Da.
I zanimljivo je to, da bez tih letalnih gena zapravo tebe uopće nije stalje.
A moja je bila ideja da postoji način da čovjek se ostavi ekspresiju, pojam ekspresije znači izražaja tih gena. Naime, geni se, postoje sklopovi gena u nama koji su mirni u određeno vrijeme. U određeno vrijeme života su neki geni izraženi, a u neki su sklopovi mirni. Recimo u embrionalno vrijeme, ovo što smo pričali, embrionalni geni su jako izraženi, i strašno dijete brzo raste u 9 mjeseci, nikad takav brzi razvoj tijela se ne viđa kao u trudnoći i možda u prvoj godini još. I geni se neki aktiviraju, recimo u pubertetu će se aktivirati geni koji će dijete pretvoriti u muškarca ili u ženu. Sekundarne spolne osobine će se razvijati i će možda prepoznati da je nekom muško gensko stvorit će se određeni afiniteti. Isto tako postoje ti letalni geni. To su znači oni geni koji se aktiviraju onda kod priroda oko nas, koja je živo biće. Priroda je naša zemlja, je jedno živo biće, isto ono tijelo, ono svoju duhovnost. Mi smo njezini kao što je, kao što smo mi kao duhovna bića vječni dvojeni i liči Krišne unutrašnje energije. Tako su naša tijela isto na neki način u ovom trenutku vječno dvojeni djelići ove materijalne prirode. Smo znači u ovom trenutku dvije smo strukture, jedne dvojeni smo djelići Krišne unutrašnje energije, vječno dvojeni djelići. Sad kao tijela možda nismo vječno dvojeni jer ćemo se mi sigurno vratiti u tu prirodu kao tijelo. A u ovom trenutku mi smo odvojeni i osjećamo se odvojeni malo od nje, iako ona u biti nama vlada i mi smo sluge te prirode, koliko god nam se čini da smo gospodari, a mi smo sluge prirode, a u biti smo sluge i Krišne u svom duhovnom smislu, prema tome uvijek smo sluge, znamo li to mi ili ne znamo, prema tome uvijek služimo, iako nekad mislimo da smo gospodari. Ali u tom smislu su ti geni
preko tih gena priroda s nama komunicira i ona nas vrlo lako može maknuti s ovog svijeta kako god hoće. Ali na nama je, ako smo dovoljno inteligentni i to shvatimo, mi možemo odgoditi to. A može se odgoditi to ne iz jedne sebičnosti, iz jedne prepotencije, ja ću sad sebi produžiti život zato što sam ja počeo vladati prirodom. Jer kad se ti geni ne aktiviraju, onda kad priroda osjeća da smo mi bića koja smo na ovom svijetu još potrebni, koji smo kvalitetni, koji napredujemo. I priroda ne želi parazite na ovom svijetu, ne želi da neko živi na njezin račun, pošto je priroda gospodara mjesto sluge. Nikad nijedan gospodar svoga slugu nije trpio ako taj nije radio za njega, ako ga taj nije dobro služio i ako mu nije bio potreban. Prema tome, mi kao ovakva bića duhovna s ovim tijelom nestaćemo vrlo brzo kada ona osjeti da mi tu nismo više poželjni. Prema tome, mi imamo mogućnost da prirodi signaliziramo da smo još tu jako korisni, da smo na njezinom tragu, da radimo nešto dobro. Bez obzira na to, priroda je podređena Krišni, duhovnom. Znači, ona je njegov sluga. Prema tome, kad ona vidi da smo i mi u tom smislu služimo Krišni, da se tu želimo napredovati u tom smislu, ona nas pušta. Ona kaže, a vidiš, ovdje ne samo da služe mene, da gledaj, si Krišnu služi, tu moram pomoći, tu moram ga pustiti, tu ovo biće, moram mu dati još sposobnosti i mentalne i fizičke za to služenje. Jer svaki dan koji u ovom životu čovjek provede u služenju, to je nenadoknadiv dobitak. Na tome nije isto živjeti i svjesno si Krišne 60 godina, 80 godina ili 100 godina. Mislim, kogod bude živio služi Krišnu do 100 godina, neće mu se ti geni sigurno aktivirati, znaš. Ima razloga. Priroda to poštuje. Zato vam ona to razumije bolje od nas, zbog toga je ona. Ona te makne s ovog svijeta kad vidi da si beskoristan, da si nekakav parazit. Samo trošiš njezin zrak, vodu i hranu, da niš drugo ne radiš. Niti nju služiš kak treba, a niti ne služiš Krišnu na tome što ima živjeti na ovom svijetu. Aktivira lekalne gene i odo. Dobiš rak i gotov si. Na tome, sve dok budemo mentalno, intelektualno, napredovali, duhovno, ne smije se čovjek niti pustiti fizički. Čovjek ne smije niti fizički. I da dok vidi da ti, dok si ti aktivan fizički, znači dok se baviš ono, ono zna da ti nešto radiš, ono ne zna da ti sjećiš drva za ogrijev. Ako ono misli da ti sjećiš drva za ogrijev, već će ona tebe pustiti jer misli, aha, vidiš, ovaj mora potpaliti negdje vatru, mora ugrijati ili obitelj, ili mora ugrijati, uzmimo u hramu, bahtu, druge, da bi mogli bolje služiti. Na tome, ako ti ovako sjediš cijeli dan, niš ne radiš, onda normalno da ona ništa ne osjeća da ti si koristan, da ti bilo kaj radiš. Što ćeš ti uopće živjeti, samo trošiš, ništa ne doprinosiš. Mentalno čovjek bi stalno trebao čitati, razgovarati, baviti se filozofijom, svješnošću. Ovom barem pokrivu svjesnu svišnju, to mi je teško. Ja gledam ove druge ljude koje ništa drugo u životu ne rade. Sjede, ništa ne rade, malo se bez veze rekreiraju. I normalno da ljudi oboljevaju, da su bolesni, da odlaze brzo. Jednostavno, nemaju zašto živjeti. I mi imamo dobar razlog. Mi bi svi mogli živjeti 100 godina. Biti u izvrsnoj formi, mentalnoj, fizičkoj, zdravi. Zato jer priroda u biti iscijeljuje čovjeka. Doktor ništa ne rada. Oni samo pomažu da se tijelo samo iscijeljuje. A to treba znati, jer postoje geni koji iscijeljuju i geni koji te ubijaju. Treba stalno stimulirati te gene koji iscijeljuju. A njih možemo stimulirati na jedan vrlo profinjeni način, određenim aktivnostima. To je ono što smo malo pričali. Zato je to svjesnost više izvrsna. Što je ona vrhunska, potpuno čista, koju priroda razumije, pošto je ona isto Krišna sluga, onda će ona to vrlo prihvatiti. Sluđenje Krišne neće ti dati da otiđeš, da se razboliš, da budiš bolestan. A to mora se raditi dobro, se mora raditi kvalitetno. Jer i ona zna prepoznati ovaj vahtu koji mulja nešto i vahtu koji je dobar, iskren i kvalitetan. Jer jedno nju ne može zaribati, pošto su mehanizmi komunikacije između nas i nje toliko prvo nama nepoznati da mi to ne možemo mi to ne možemo zaribati, jer ne znamo na kojem to nivou funkcionira. Znači, stvari se odvijaju prirodno, ne možeš ti nju zaribati, ne možeš joj podvaliti. I ako je pravilno se prezentiraš, ona će to cijeniti i ona će aktivirati u tebi sve one najbolje snage, najkvalitetnije snage, da budeš stvarno kvalitetan, da se stvarno dobro razvijaš. To je njezin doprinos tebi, ljudima. Ako to čovjek ne radi dobro, ona nema milosti. Ne, zašto bi te trpila?
Kaj primjer možeš nam stvijeti?
Kaj?
Da nema milosti, da se stvari događa na kakav način. Zato možeš aktualno povedati znači.
Pa to su te bolesti, ako medicinar bi već. Čovjek prestane se prirodno hraniti, prirodno razmišljati, kvalitetno razmišljati, čim postane neiskren, čim postane nekakav. Odmah će čovjek će se sigurno razboliti, on će aktivirati neke svoje gene koji njemu su tu negdje, bilo da su naslijeđeni ili će se gene, geni koji nas ubijaju mogu biti dvovrsni, jedni se naslijeđuju, to je neka loša karma, dobiješ neki gen koji će te već u 20. godini ubiti. Dobit ćeš neki rak sa 20 godina i umrećeš. A to tako treba biti. To je neko pročišćenje. Sad neki gen se možda bude aktivirao s 80 godina, jer ti možeš cijelo vrijeme blokirati sa svojim dobrim pristupom. A dovoljno je reći da je to jedan zdrav, prirodan način života, kvalitetan, mentalni, fizički. Zato ti narodi koji nisu možda strašno duhovni, ali imaš naroda na nekim visoravnima u Indiji, oni Hunze, ti žive, svi žive 100 godina i niko nije bolestan. Došli su ljudi, proučavali su njihov način života i onda su vidjeli da oni žive vrlo prirodno. Oni rade upravo ono što priroda od njih traži. Tak se hrane, tak se odmaraju, tako rade, takav život žive. Možda su na duhovnom nekom nivou, ali živjeli bi 150 godina. I to vitalno, ne ono ljudi, znaš, bez veze da žive to ono. Stvarno si u kvalitetnom jednom smislu. Jer naravno da će te priroda ostaviti uvijek u životu ako ti napreduješ. Ti moraš napredovati. Nije isto biti u svjesnosti Krišne 60, 70, 80 ili 100 godina. Bolje biti 100 godina svjesna Krišne nego 60. To je nedokonadiv dobitak. Kako sam rekao, bolje biti jednu minutu u ovom životu svjesna Krišne nego niti jednu minutu. A što znači godinu? Pa 10 godina. 50 godina. U tom smislu da to treba stalno o tome razmišljati.
Stoji da to kad ti kažeš je puno moćno jer si doktor, sad si prošao kroz početku reinkarnaciju, sad smo imali karmu i mislim da mi to stvarno trebamo iskoristiti. To kad jedan doktor govori o genima koji se naslijedio, što je karmički, ti moraš, ne možeš postaviti pitanje, ja ne vjerujem u karmu, nego samo možeš bivati glavu, samo potvrđivati i osim toga i samo tvoja pojava, ta tvoja brlina i ovaj, način tog izražaja i mislim, ja ne znam što mi radimo, zato je ono, iskoristimo to.
Ja sam baš htio reći ovoga, kad si reći možda
da sam da ti zlegi. Nisam ja to zaslužio, ja bih volio samo da mi ovako se nalazimo, mi bi to bilo drago jer ja puno razmišljam, ali ne mogu razgovarati s ljudima osim toga. Kak si ti rekao, čovjek se kroz predavanja izgrađuje. On ako ne zna pričati, ako ne zna objasniti, ako se ne zna izraziti, on u biti ništa ne zna. Zato sam se ja sam se javio eto i u već godinama predajem, recimo te svi predajem u srednjoj školi.
Ne,
da. To ne, da, znate kako je školstvo, ne zaradi mi
ne radi novca.
Molim?
I ne radi
više. Radio emisiju i tako. Mislim, treba to moći znati pričati. Mislim da čovjek treba tu to vježbati, znati nekom pričati, da ljudima baš nije, mislim, najgore je, ovo je još, ovo je vrhunac kad sad radimo, ja sam mislio da ćete vi već, poslije pol sata
svi zadrijemati ovdje. Jer mislim, treba imati moć koncentracija, posebno, ja nikad ne znam što je vama zanimljivo, što vam nije zanimljivo, u biti ja više pričam tu tamo malo sudjelujete, ali nije to jedan interaktivni toliko razgovor koji ono, znaš, čovjeka drži budnim.
No što je najzanimljivije? To što je bakti tako nepredvidiva, ne? Ne znam neke bakte koji su u kriminalci, u zatvoru, ali ti njega nemaš ubije da priče nije Bog i da to postoje onda bakte koji su, recimo, možda prosječni i tako. Postoje bakte koji su doktori. I kako, evo recimo, ti toliko staviš bakte, stavljaš ih uvijek iznad sebe, sa jednog poniznog stava, a dok za primjer za mene ti su i ono, bakta doktor, ne? I sad, to je uvijek interesantno, kako ovaj čovjek ima tako veliku vjeru u svjesnost Krišne, to znanstveno objašnjavanje. Ti si, kroz ono se sad, ovo ne znam koliko već nam pričaš, znanstveni pristup objasnio reinkarnaciju, karmu, način prihvaćanja svjesnosti Krišne, primato si bakte koji žalost su nešto govorili, ali evo, nisu imali snage na razliku tebe kad si bio postavljen, koji napreduješ svaki dan i gledaš svoj taj neki napredak. I kako je to fascinantno, zapravo, ta bakti koja, on genijom što si pričao, daje neku predispoziciju i onome kriminalcu, a i tebi, a i meni, da. Zapravo, Krišna sve tumača, jednom riječom.
Je.
Samo što ti to znaš puno možete objasniti.
Pa mislim da je toj cijeloj evoluciji, kad gledamo evoluciju posle, sve na ovom svijetu treba služiti za napredak u svjesnosti Krišna i za shvaćanje toga. Znači, recimo, za jedan posao. Moja medicina, ja mislim da je jedan, kao što je bhakti yoga, odnosno svjesnost Krišne, vrhunac puta povratka Krišne. To je vrhunac, to je vrh piramide, to je najčišći put. I svi drugi putevi na kraju završavaju u svjesnosti Krišne. Tako je možda medicina jedna od vrlo isto takvih zvanja. Znaš kaj je medicina? Medicina je stalno propitkivanje zašto je čovjek bolestan, zašto je čovjek zdrav, zašto se on razbolio, kako on pomoći. Kad ćeš kao recimo neki drugi, ja ne, to sad ne govorim sa stanovišta nekakvog ocjenjivanja, znaš, recimo ako je netko pravnik, advokat ili je netko inženjer ili ekonomista. Tu se ljudi stalno bave vrlo materialističkim stvarima. Pravo je čisti materializam, kako, znate, pravnike. Pa taj kad oslobodi ubojicu, što može reći? On kaže, ja radim samo svoj posao. I to je moja dužnost da obranim čovjeka i ko je kriv ovom državnom odvjetništvu što nije našlo bolje dokaze. Ja znam da je moj klijent kriv, ali ja sam učinio sa svojim sposobnostima sve da ga izvučim. I on je ubojica, ali ko je ovima kriv što oni to nisu pronašli dovoljno dokaza. On je meni priznao, ja sam ubojica. A ja ne mogu to nikome reći. A ovi nisu našli dovoljno dokaza. Porotali od slobode. Ja to znam. Nema veze, to je život. To je moj posao. Ekonomista isto tako bavi se materialističnim stvarima gdje će naći profit, gdje će na tuđi račun uzeti neku lovu. A medicina je drugčija. Ona je u tom smislu malo iznad tog materializma, jer pitanje zašto je čovjek bolestan, kako se razboljeva, kako se ozdravljuje. I vrlo bitno, recimo, čovjeku koji se bavi s Isusom Krišna, medicina je odlična zato jer on shvati da on kao doktor u biti nema nikakve zasluge velike za liječenje ljudi. Meni je jako dobro jer ja preko medicine proučavam zašto čovjek bolestan, onda vidim da je, recimo, bolest, na primjer, karmička stvar. I to je meni odmah dobra spoznaja. Bolestan čovjek, dogodilo mi se, pročišćava se, tijelo mu je bolesno, ali unutra duša mu se pročišćava. Recimo, ja se mogu čovjeku pomoći da mu malo tako neke stvari objasni. Da li ću ga ja izliječiti ili neću. Znači, vidiš, je medicina, ona je filozofija u stvari. Znači, jedan doktor koji to shvaća na jedan drugčiji način, njemu ta medicina može bolje pomoći od neke druge struke da shvati ove stvari. To je
Zato sam ja sretan što sam imao sreće. To nije slučajno. Recimo, ja se sjećam kako sam ja se upisao na fakultetu. Ja sam išao na dva prijemna ispita. I u biti kad sam završio gimnaziju, nisam znao što bi ja htio biti. Koji svi drugi ljudi. Ja nisam imao pojma. Nisam imao želju za ničim posebno. Nagovarali su me na ovo pa na ovo. I onda je moj prijatelj i kaže, idemo na medicinu. Ja velim, ajmo. Jedan i drugi kaže, idemo na građevinarstvo. Kaže, ajmo. Ja sam učio dva prijemna ispita. Jedan medicinu i jedan građevinarstvo. I na medicini samo 1200 ljudi, bio negdje 50 i ovako, čisto ono, lijepa brojka. S obzirom na moje intelektualne sposobnosti, odlično sam to, bio dobro plasiran. Na građevini sam pao. Što to govori, nije za mene bila ta građevina. Nije to stvar u kojoj bi ja našao sebe ili... Ali ipak sam išao, znaš, ali... Ali ne da, mislim, ja nikad ne govorim, to je bilo suđeno, ja tako nikad ne govorim, to je bilo suđeno. Postoji uz ovo prepoznavanje, što smo pričali, ova uvjetovanost kao prepoznavanje tih dobrih stvari, vrlina u ovom svijetu, postoji očito i milost Krišne koja je potpuno neovisna o bilo čemu i koja ljudima u svakom slučaju, bez obzira na njihovu uvjetovanost i afinitete i vrline i sve, ipak i onaj važni dio u životu što se njemu bude događalo. Bez toga ništa ne bi događalo kako treba. Na tome i taj moj put medicinski je nije moja možda do kraja odluka bila, niti moje sposobnosti. Tako sam tu sebe našao, super. Čak i danas kad u okviru medicine ima nekoliko tih grana koje sam ja htio raditi, od toga da sam htio biti pedijatar, okulista, psihijatar, forenzičar, internista sam se pripremao, dugo sam specializirao internu, na kraju sam otišao u ginekologiju, što danas smatram jako velikim darom i najboljom stvari s kojom sam se, zato što kroz tu ginekologiju sam upoznao upravo ovo što smo pričali, razvoj tijela od začeća pa do poroda i kasnije. Od hormona koji to razvijaju, pa do tih, te genetike, pa do, evo, sa ženama se bavim, pa do njihove prirode, njihovih problema, odnosa tih muško-žensko, tako. Sve to jako bitno ako čovjek hoće napredovati u svjesnosti Krišne, da se upoznaje neprestano s tim materijalnim aspektima prirode. Inače, ako je ona njemu velika tajna, onda ga ona, naravno, ga stalno ga skrši. Moraš biti stalno spreman, ono, ratnik. To neka rat vam pomaže. Ne smije me iznenaditi nikad. Što god da se dogodilo, nema uzmaka. Znaš, stvari se ono, očito iz ovog razgovora slažu čovjek. Svakog aspekta kada je radio, sve se sintetizira u ovaj sadašnji trenutak, u ovu filozofiju, ovaj razgovor, medicina, odgoj, školovanje, karate, druženje, sva poznanstva. Sve se sad skoncentriralo samo u ovaj jedan trenutak. Čovjek je u ovom trenutku čista točka projekcija svih onih beskonačnih miliona života, edukacija, razgovora, padova, uspona. Čovjek je upravo to, nakon svih tih, ne znam, miliona života i reinkarnacija, i edukacija, i duhovnog, i svih drugih napretka, samo ovo što je sad tu. To je sinteza svega.
Učite da se to sve zgušnulo?
Da.
Ja stvarno evo te molim da nastavimo s ovakvim druženjima, barem na većim lekcijama ti ujutro su mi nekako zauzepile. Tako da budemo u kontaktu i da onako mi daš neke filozofske valovite lekcije kroz...
Ili
nedelje ujutro, tad imamo obično inženjere, ne možemo doktore.
Da, naravno, ja bih volio slušati kad će drugi pričati
Da,
nedelje ja ujutro neku temu, da, da.
Jer stvarno ovo bi trebali iskoristiti. Jer, mislim, ne znam, još malo možda da se doradimo i ja vidim već da smo spremni za televiziju. Za ovako, baš ove emisije na Ruba znanosti i tako.
Sa vašim, mislim, još puno
pokoje. Znaš kako je opisao ovaj, reinkarnaciju? To tako uskupno je rekao kao ono, normalno stvar, nisam mogu vjerovati. Posirat ću jedan mali embrion koji je 2 mm velik, pa još nikad ne znam što posira. Dobro, ja bih još jedan bi sasvim došli već polako.
Da, da, da.
Ja ti se želim zahvaliti, pravo i ovaj, budeš, evo, ne da bismo dogovorio češći gost. I tako, samo za ostaj smo
da vidjeti. Kako ti da dogovara, ako misliš, možeš slobodno
izavljati. Ovo druženje jako lijepo radi. Smatram da na druženje sa bakim
najmanjim. Nedje nam je udres, znamo li dogovara. Tebi da te dogovara, isto neke odgovorno su. I se vidi.
Ne, možda čak u tjednu je meni lakše, jer u vikendu, odnosno u toj nedelji, nove me skršene ovdje doma i onda moram nekad nekaj pomagati doma i da mi skljencima ovo nešto, jer ovdje su problematični, tako. Mi su problematični jer mi treba malo edukacija, bolje da sam nekad malo stanova. Toku tjedna ja sam potpuno od jutra do mraka potpuno samostalan, sebi kreiram svoj posao, kad ću ono što raditi, koliko ću raditi. Sve mogu to ja iskreirati, uvijek mogu doći ujutro, kad želimo se dogovoriti i malo razgovarati.
Može.
Pripremiti neku temu.
Može. Ali ću ujutro imamo da više od Bhagavata predavanje, pa možeš nekad oko doći, malo slušati, da imaš ono kao ideju kako bi ti mogao se staviti, pa onda da ti isto... Dobro, možda
mogu ja prije da
ono što sam ovo bitan, trebaš mi se zavljati. Učim to dugo ovako, nikako doktor ne bude najizim da ovo pitan fizitehnijsko.
Da, 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 reci, reci.
Ovoj, u Sankatanu, nikako, razmišljam sam kako da približim ljudima da nismo ovdje. I sad dao sam razne primjer, između ostalog, pričao sam o tome, recimo, zamislite, čovjek umre od algina. I sad, ako smo mi ovo tijelo, onda jednostavno pustite mu zrak, on je umre zbog nedostatka zraka. Tako. I okej, okay, sad, više ga niko ne davi, više ga niko ne davi, zrak je tu, zašto on ne oživi? Sad sam ja ne dali tom, kad bi gledali onako šturo, medicinski, moguće. I da li to pitanje zapravo u medicini se može postaviti? Koliko to je relevantno?
Misliš ako čovjeka malo daviš, tjedaš mu zrak, da, i onda... Ne, ne, ovo je ozbiljno. Da, ovo je...
Meni samo zanimljivo način koji je to s tim medicinom.
Da.
Da, i onda im kažem, vidite, znači, ako smo ovo tijelo, onda bi po svojoj logici to sve trebalo profunkcionirati. Ali to... ne profunkcionira, zato mi nismo ovo tijelo, nego duhovna duša koja je suđena da određeni period provede u tijelu i kada je to vrijeme isteklo, onda ga mogu odpustiti. Izlanski to izgleda
da, da. Mislim da to ne budeš uspio s tim primjerom ljudima to približiti. Prvo, ljudima je to nije im baš dovoljno jasno ovo, ako ti ne dišeš 5 minuta, pa zašto sad kad bi mogao disati, više ne diše, što to, a posebno ako bi naišao na nekog medicinara, da bi ti rekao, čuj.
Na meni prođe ovim neukim ljudima, oni kaže, da, ne. Ali da, 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 da bi nalito na nekog doktora, tako nešto.
Da, da.
Ne bi baš teo sam iskreno,
da. Da, ne bi to dobro bilo zbog toga što bi ti svako ko se bavi medicinom rekao ovako, da ti je metabolizam kad uđeš na sam nivo stanica, stanicu, znaš, od koje se sastoje sva tkiva i organi. Ta stanica ima to svoje stanično disanje. I da stanica bude živa, stanica da bude živa, nju stalno mora utjecati kisik zbog tih oksidativnih procesa stvaranja energije. Jer da bi mi živjeli i da bi stvarali stalno ovu energiju, ovu temperaturu, 37 stupnjeva, mi smo radijator koji 24 sata dnevno grije na 37 stupnjeva, onda znaš koliko ogrijeva treba. Jako puno ogrijeva, jer pogledaj, mi smo jedan radijator, to je 80 kila, tu imamo ljude, površinu, jedno cijelo i 5-6 kvadrata smo mi površine, mi stalno grijemo na 37.
Znači, koliko da staviš tu jedan radijator, takve površine, koliko bi ti morao u njega stalno stavljati toplu vodu da bi onda i 4 sata i po ljeti i po zimi grijao 37 stupnjeva. To je potrošio drva i drva. Na tome, mi koristimo stalno hranu da bi stvorili energiju. Ogrijev je hrana, kisik je jedan element koji nam treba da bi došlo do tog oksidativnog procesa stvaranja ovog adenozin trifosfata. Jer mi moramo i pohraniti energiju mišića. I kad prestaneš disati, ti još možeš raditi nešto. To su ti anaerobni procesi, bez prisustva kisika. Čim tebi prekine se 5 minuta dotok kisika u tijelo, ti procesi postanu, odmah se izgube i odmah krenu irreverzibilni procesi raspada tih stanica. Tu mitohondriju u kojima se to događa već nakon nekoliko sekundi što nema tog kisika, te se stanice nepovratno štete. Ti nakon par minuta, posebno mozak, srčani mišić, ne.
A sad je zaleđivanje? Što sam neki čovjek bio na dnu nekog ledenog mora, dosta dugo i onda posebno. Zato je to bilo ledeno.
Znači hipotermija, u hipotermiji su ti procesi usporeni jako. I onda ti možeš preživjeti ako si, recimo, ako se čovjek smrzne negdje.
Čak i sad treba.
Ali ne smije umriti, znaš, jer mislim, mi to znamo. Čovjek kad umre, onda je izgubilo tijelo kontakt sa dušom. Sve dok je duša u tijelu, postoje teoretske mogućnosti da se čovjek povrati. Međutim, očito ta duša, kad ti uništiš to tijelo, a recimo gušenje je jedan takav drastičan proces uništavanja tijela, gdje ti nakon 5 minuta svi ti vitalni centri su irreverzibilno uništeni. Da je moj osjećaj da ta duša u tom tijelu shvaća da to tijelo u kojem je ona boravila kao neko vozilo, da to više nema smisla, ona se ne mre više niti da žele. Da, ona osjeća da je to, pa čuje, dođe neko pa te izrešete sa nekim mitraljezom i uništiti vitalne organe. Što će duša više u tom tijelu raditi? Ti ne umreš zato što si oštećen, zato što si ti izmitraljiran. Zato što duša vidi da u tom tijelu više ona ne može boraviti, jer nema više to tijelo funkciju njezinog nosača. Znači, kad duša osjeti da to tijelo više ne može nju nositi po ovom svijetu i da nema preko tog tijela ona neku komunikaciju sa ovim ostalim materijalnim svijetom, ona nema više što u njoj radi. To su ti dokazi onda kad su ovi fenomeni tik do smrti. Gdje ljudi u stvari imaju u jednom trenutku, oni mogu odlučiti čak. Oni sami kažu, ja sam mogu odlučiti, hoću se vratiti u to tijelo ili neću. To je bila njegova slobodna volja. I on kad je vidio što je dole se s njim dogodilo, da je to saobraćajka, gdje je sav strgan, gdje je sav slomljen, gdje ga reanimiraju, da su ga napiknuli sa svim mogućim infuzijama, ta duša je jedan put vidio da taj to tijelo kao nosač njega, ta, jer on je sad u suptilnom obliku, vidio je to, da to ne funkcionira, tako je, to mi više ne treba. Ne želim se više to vratiti. Znači, očito da nije pitanje smrti i života, pitanje tijela, nego odluke duše u tijelu, da će ona ima koristi više od tog tijela. Na tome čovjek u jednom trenutku zna biti bolesan. Ja znam ljude koji su bolesni po nekim našim kriterijima uopće ne bi trebali umjeti. Pričaš s njime na viziti i on ima još neku volju i u redu, ono, barem tak se pokazuje da u redu prihvati sve liječenje se. Ti ćeš kući, vratiš se drugi dan na posao, kaže sestra, čovjek je mnog. Mi smo napravili EKG, ništa nismo vidjeli, nikakav poremećaj, krvna slika mu je bila dobra. Čovjek je odlučio umrijeti, on je vidio da to njegovo tijelo je bolesno, da više nema nikakvu funkciju i njegova duša odlučila otići. Znači, nije tijelo to koje uvjetuje čovjeku njegovu
i to bi ono moglo biti dobro.
To bi tako trebalo biti. Tako bi trebalo pričati. Znaš, da u stvari mi nismo ovo tijelo iz jednostavnog razloga što tijelo je lako i popraviti, znaš da tijelo možeš da ga se zamijeniti na neki organ, kirurg ga zakrpaju, sve se to može. U nekim trenucima to je potpuno neuspješno. Zašto? Zato što jednostavno više to ne prihvaća više, njoj tako tijelo više ne treba, ono odlazi.
Moći da se tijelo odbaci organ, glavu,
da, teško je to. Mi moramo, u stvari ovo je zanimljiva tema, trebali bi, ovo je dobro pitanje, trebali bi stručno i kvalitetno smisliti dobru strategiju da ljudima znalo prezentirati upravo ovo pitanje. Da mi nismo ovo tijelo. To je odlično.
Ja stvarno imam tu dvojbu. Da li je Krišna cijelu stvar uredio toliko utančinu da ti jednostavno ne možeš bez jedne male količine vjera u svete spise doći do zapravo realizacije ovog svega tijela. Ili postoji ta mogućnost znanstvena po kojoj ti možeš objasniti ljudima.
Aha, razumijem, što hoćeš reći. Da, to je ovo što smo mi danas pričali. Ako ti objašnjavaš filozofiju svjesnosti Krišne, čovjeku koji je tak tjelesno uvjetovan, da njegove mentalne, fizičke sposobnosti nisu, mogli bi reći, on ima neku frekvenciju, on ima nekakvu radiostanica, on, to kad ti njemu pričaš kao da šijač, on jednostavno ne mre pojmiti to jer je on drugčije strukturiran. Ti njemu pričaš, ali on to ništa ne može shvatiti. Koliko god se ti trudio, on ništa ne bude nikada shvatio. To se uvijek postavlja pitanje. Da li postoji mogućnost da čovjek nekim načinom svakom može nego uvjeriti, nego ga tak prezentirati svjesnost Krišne da on to prihvati. Moje osobno mišljenje je da to nije moguće. Jer Krišna je očito, kad ti gledaš na ovom svijetu, napravio razne sustave. Napravio razne sustave religija, razne sustave kulture, razne sustave vjerovanja i svega. Zato što su ljudi prema svojoj uvjetovanosti toliko različiti, da će oni u ovom životu moći prihvatiti samo kršćanstvo, budizam, šintoizam, islam itd. To oni su tako uvjetovani da će oni to prihvatiti. Ali nema veze. Oni će to tako proći. I koliko god njima nešto pričao, ti ih nikad nećeš moći uvjeriti da je svjesnost Krišne pravi put. Ali to nas ne bi trebalo brinuti. Svjesnost Krišne je vrhunac, on je na vrhu piramide duhovnih puteva. I svi ovi o kojima sam pričao, oni se na kraju susreću u svjesnosti Krišne. Tvoj je zadatak da daš sve od sebe, da si bhakta. Da ljudima govoriš o tome. Bez želje da li će oni to postati svjesni Krišne ili neće. Ti to ne znaš. Možda će. Možda ćeš uspjeti, možda ne. Trebaš stalno raditi po meni na metodama kako da što vjernije, što kvalitetnije, što jednostavnije, što dublje to prezentiraš. Znači što uspjeti, ti ne znaš da li su oni, kako su oni strukturirani, kako će oni to prihvatiti. Ne možeš sve uvjeriti u to. Znači bi ovaj svijet bio, svi bi bili bakte. A to nije. Barem još neko vrijeme neće biti. Ljudi nisu na tom nivou razvoja tijela. Jer znaš u čemu se razlikuje recimo tvoje tijelo od tijela nekakvog muslimana recimo. Koji je ono, stvarno nabrijan musliman. Njegovo tijelo je jedino sposobno po rođenju imalo takve sposobnosti da prihvati tu filozofiju islama. I on je...
I to on je prveritom
ubliku. Ali on je tako tjelesno strukturiran. I to je njegov krov. To je njegov kraj. On ne bude nikad postao svjestan Krišna. On nema veze. On će, ako bude bio kvalitetan musliman, u sljedećem životu, zato što je bio kvalitetan musliman, možda biti, ne znam, treba to gledati da su različite religije njihovu čistoću. Bhakti yoga je apsolutno čista i ona je zato na vrhu. Ispod nje su sve druge religije koje nisu dovoljno čiste. To naravno ne možemo njima pričati jer bi se odmah posvađalo. To je činjenica. Kršćanstvo nije dovoljno čisto.
Islam je još manje čist, zato što je tako agresivan. I svi drugi su manje čisti. Ali, ako je tvoje tijelo, a ono je rezultat karmičnih posljedica, u ovom životu sposobno samo shvatiti kršćanstvo, ništa drugo, u redu, to je ovaj tvoj životni put. Budi kvalitetan kršćanin, daš se od sebe. Za nagradu, što u sljedećem životu možda napredovat, da ćeš uspjeti ući jednu drugu, čišću strukturu. Pa ćeš nju raditi. Pa ćeš u trećem, ako budeš ovo dovoljno kvalitetno, naravno, radio, maksimalno daš se od sebe, tako napredovati će čovjek toj čistoći. Bhakti yoga, odnosno svjesnost Krišna, je najčišća. Znači, svi će oni jednog dana doći u svjesnost Krišna. Zato su bhakte toliko vrijedni u ovom svijetu, zato što su oni predstavnici najčišćih spoznaje i najčišće filozofije. Ali oni su vrh, a baza je dolje. Ne možemo se dočekivati da će svi na ovom svijetu biti, barem još ne znam koliko dugo, prihvatiti svjesnost Krišne, jednostavno njihova tijela, njihova svjesnost. Njima je, kad gledaš duhovna duša, daje tijelu život, znači, to bi tako trebalo početi malo razmišljati. Ja sam jednoj osobi objašnjavao razliku između tijela ovoga, i duše. Ja imam jednu metodu, budem ti dao pod priče o tome, sad smo već je kasno. Ali mislim, jednoj osobi sam lijepo to ispričao. I ona je to shvatila, koja je razliku između tijela i duše. Ali je duša da je neživoj materiji život i da je svjesnost. To su recimo dvije stvari koje sigurno možeš nekom objasniti. A svjesnost se razlikuje prema složenosti strukture u kojoj ta duša bude. Ti staviš duhovnu dušu u kamen i ono živi. A kako će taj kamen imati svjesnost? Malu svjesnost. Jer je struktura kamena jako jednostavna. To su nekakvi spojevi, neke molekule, neki minerali, poslagani bez reda. Ono će imati svjesnost, ali ta svjesnost jako mala. Ti staviš onda dušu u neku složeniju strukturu. Opet će ta struktura oživjeti, pa će imati bolju svjesnost. Zašto smo mi ovako kao ljudska bića tako svjesni? Zato što je naša struktura tijela tako složena, tako je već posložena, da kad ti staviš dušu u tijelo psa, ono je pas. I ono je živ. Živi, jel da je živ? Pas je živ. Živi je i mačka, i pas, i svi su živi. I kamen bi bio živ kad bi u njega stavio duhovnu dušu. I on bi oživio i imao bi svjesnost. A ti kad u tijelo psa staviš dušu, ono će biti živo, imat će svjesnost. Ali zašto ima tijelo, zašto je pas ima svjesnost psa? Nije to zato što je duša drukčija u psu nego u mački ili u slonu ili u čovjeku. Nego zato je kad ta duša osvijesti tu materijalnu strukturu koja se zove tijelo psa, onda je ta struktura ima tu svoju složenost koja ne može biti drugo nego svjesnost psa. Svađaš to, jel da? Ko znaš, ne?
Ima tu još posljedna ona priča di kao...
Svađaš? Mislim, to je vrlo jednostavno. Znači, tijelo plus duša je živo biće sa svojom svjesnošću. Ta se svjesnost živog bića razlikuje od složenosti strukture koju imaš. Znači, recimo džanana. Ima jedan mozak. Ti imaš drugi mozak, ti imaš treći, imam četvrti, ti imaš... To su 4-5 mozgova različite. Istu dušu staviš u njegovo tijelo, prvo će ono živjeti, postaće živ. Vidjet ćemo da ovo nije živo, ali on živi. Znači, prvi simptom duhovne duše u nekoj materijalnoj strukturi je njegova životnost, on je živ, živo je biće. I onda svjesnost. A dok je živo biće, živo živost, karakteristično za sav život. Jer isto je živa, ima meba, kamen ako ga oživiš, pas, svi su oni živi. I svi imaju slične životne simptome, tako, slažete se s time. Vrlo jednostavno.
Znamo da je svjesnost, simptom duše svjesnost, kažem se.
A prvo je život. Prvo je životnost.
Što mi nekako na istom nivou?
Nije.
Može se reći, ok, može se reći, ali ovo je jako lijepo da čekam za mene, govoriti po
ključu. Ti može život, duhovnu dušu staviti ovaj sat. On bude postoji živ. Ti budeš vidio da on živ. Možeš staviti bilo, u bilo što duhovnu dušu i ona bude to živa, jer ona je, ona ima svoju životnu energiju, ona je, ona oživljuje neživo. To je njezina jedna bitna stvar živog bića, žive unutra, odvojene čestice unutrašnje Krišnine energije da dade prvo život, a onda daje svijesti, to se slažem, ali razlika je u svjesnosti prema strukturi. Zato smo mi ljudi svjesni od životinja, zato što je naš mozak kao struktura složeni, pa kad duša živi naše tijelo, onda ona kroz taj mozak izražava različitu svjesnost kod tebe. Bez obzira kad smo mi ljudi, ali tvoja svjesnost i tvoja je različita. Mi smo svi u ovoj prostoriji potpuno različite svjesnosti. Mi ne vidimo stvari istim očima. Za mene ova kamera može biti super, za tebe može biti bez veze, ti uopće ne znaš niti što je to. Recimo, kužiš, svjesnost naša, bez obzira što smo svi živi, ali svjesnost nam je drugačija. Svjesnost nam uvjetuje mozak. Ja ti to kao doktor mogu reći, ti si sad ovako svjestan i sve lijepo pričaš. Ja ti uništim ovu strukturu u glavi. Tvoja svjesnost bi se strašno promijenila. Bez obzira što ti ja ne dirnem dušu, jer duša se ne može uništiti, rezati, spaliti, to ja ti nikad u dušu ne mogu ući. Nijednim kemijskim, fizikalnim, kiruškim. Ali ja tebi mogu sa jednim instrumentom uništiti neke centre u mozgu, ti budeš tu došao i mi ne budemo tebe mogli prepoznat koliko budeš se ti u svojoj svjesnosti promijenio. Ti ne budeš uopće znao tko smo mi, ti budeš počeo halucinirati. Dovoljno je reći da promijeniš strukturu mozga, svjesnost se strašno promijeni ako uzmeš neku drogu. Život ti se nije promijenio, dalje si živo biće. Duša i dalje ovdje, kao i prije pol sata. Ja ti dam jednu tabletu, tvoja svijest bi se promijenila. Dovoljno da popiješ deci dobrog alkohola. Tvoja svijest bi se promijenila. Zašto? Zato što ti se struktura u glavi promijenila. Tebi su se promijenili centri, neurotransmiteri, kemija mozga ti se promijenila. Duša je dalje ista, dalje si živ, dalje si čovjek, ali imaš promijenjenu svijest. Dovoljno je reći čovjek nakon saobraćajke, nakon moždanog udara. Moždani udar je najbolji primjer kako je svjesnost ovisna o strukturi. Ona je direktni izražaj, pazi, ne duše, duša daje svjesnost, ali ona ne može dati svjesnost drugačiju nego što je struktura.
Možemo reći mediji kroz koje se očitava.
Tako, mediji kroz koji se duša izražava je materijalna struktura. I po meni zato je pitanje da li u ovom trenutku, s obzirom da smo mi kao bića ljudi ovako strukturirani na ovom svijetu, uopće ikad možemo shvatiti u noću svjesnosti Krišne i te filozofije. Ja osobno sam takav još malo onako, ne bi se mogao reći pesimista, ali mislim da još ovaj razvoj ove tjelesnosti u meni nije dovoljan da bi se sva dubina kvaliteta svjesnosti Krišne shvatila i mi nikad nećemo toga još neko vrijeme moći biti svjesni. Po meni tek nakon, recimo. Aha. Tek daljim razvojem naše tjelesnosti, tek daljim razvojem naših struktura, tek daljom evolucijom i tim brojnim reinkarnacijama koje čekaju ovo čovječanstvo u sljedećem godinama, stotinama i tisućama godina, neminovno će doći do savršavanja tih struktura koje će jednog dana biti sposobne u potpunosti pojmiti svo znanje i svu duhovnost. To će biti ono jedno vrijeme kad se budeju tak strukture usavršile da će duhovna duša osim života toliko biti kroz to tijelo će se moći kvalitetno izraziti da će stvari, da ćemo mi pričati jedan s drugim, nama će sve biti kristalno jasno. Mi ćemo sve kužiti, ništa se nećemo mučiti, ništa nećemo morati raditi ovo ili ono, problemi, padanja, uzdizanja, padanja, sve će nam biti jasno. Ćeš imati takav mozak da će ti svjesnost biti toliko kvalitetna, da sve što tebi kaže, niti meni, bit će ti sve apsolutno jasno. U tom trenutku nećeš imati više razloga uopće biti tu. Znači se moći vratiti, sve će za tebe odjedan pot postati duhovno. Sve dok tebi mozak takav kakav je, i ta svjesnost signalizira da je ovaj materijalni svijet nekakva stvarnost, da je dobar, da je lijep, da je ugodan, da te čini sigurnim i tako dalje. Bez obzira na tu svu svjesnost koju imamo, to nije dovoljno. Struktura nije još dovoljno napredna. Mogu se roditi neki ljudi, mogu doći, to su neke inkarnacije, to nema veze s ljudima. Oni nama mogu dati smjernice, mogu nam dati nadu, mogu nam dati ono da nismo, da radimo, da napredimo. Ali teško da ćemo ovako kakvi jesmo uspjeti shvatiti u potpunosti svu dubinu i kvalitetu vedskog znanja, svjesnosti Krišne, svega što samo piše da je Bhagavad Gita. To možemo sve lijepo naučiti, sve možemo to ne pričati. A to je korisno, to je sigurno zalog za buduće života. Ali nećemo to moći pojmiti onako kam je to Krišna volio. A nismo mi krivi, tako su nam tijela. Reci, da sam mislio.
Ja bih rekao jednu jako važnu palanču koju u njegu ističu. To je da postoji taj stupnjeviti razvoj, u smislu ovog što ste pričali, dakle, kako mi važimo napad kvalitetno, kao nagrad da imamo bolje tijelo, da ima bolji kapacitet, bolje medije,
da.
S koje se svjesni možemo da testirati. Dakle. Ovaj primjer životinje, kamene, tako dalje, prapak, često ističe tu taj vinski aforizam Atata Brahma Divyasa koji kaže sada u ljudskom obliku života mi imamo najveću mogućnost.
Tako je.
Jer ta vrsta tijela omogućuje najveću razinu manifestacije svjesnosti.
Apsolutno.
Naravno, postoje polubogovi koje mi ne možemo percipirati, čija mogućnost je još veća nego naša. Ali postoje drugi, znači to je razvoj kroz uvjetovani aspekt živog bića. Jer tijelo je samo po sebi uvjetovani aspekt.
Tako je.
Međutim, postoji i razvoj kroz kontakt sa direktnim duhovnom energijom. U smislu da u onoj mjeri u kojoj mi iskoristimo, mislim, kako se razvijamo u duhovnom životu, i sad u jednom trenutku dobijemo mogućnost, naše fizičko tijelo nam omogućuje da se svjesnost manifestira do tog, da shvatimo da postoji Bog, da je Krišna Bog, da su vede najozrešeniji put. I sada, ako u takvoj situaciji dobijemo društvo vrlo uzvišenih spiritualista, koji je probuđen totalno, i koji nas poveže sa tom duhovnom energijom, kroz duhovno znanje, duhovni angažman, znači angažman na razini duše, jer aktivnosti predanog služenja su egzistencija duše.
Da.
Iako se aktivnosti predanog služenja također očituju kroz fizičko tijelo, međutim, budući da su usmjerene ekskluzivno za dovesno Krišne, one su totalno spiritualizirane.
One su iznad materijalnog pojma.
I u toj situaciji postoji mogućnost transcendiranja fizičkog tijela. Međutim, zahtjeva konstantni kontakt sa tom duhovnom energijom.
Pa, slažem se, tako ja isto razmišljam, jer kad bi ipak čovjek bio osuđen samo da preko svoje tjelesnosti, preko svojih umnih mentalnih sposobnosti, da to je preveliko ograničenje, on ne bi mogao
samostalno
napredovati, jer bi morao čekati u stvari evoluciju još tog tijela koje bi mu jednog dana omogućilo
svačanje. I to kvalitetno koristi tijelo.
Tako je, da kvalitetno, besprijekorno koristi. Znači, postoje, i mogli bi reći kako si rekao, ti zaobilazni, potpuno transcendentalni duhovni putevi, to je služenje, čisto predano služenje s ljubavlju. To je bhakti yoga. Ona je, pošto je ona apsolutna, nije dotaknuta
materijalnim i ona je taj duhovni element koji te odmah, mogu bi reći sada, svako od nas može u ovom trenutku, ako bi to
na čemu primjenja, da
odmah bi bio oslobođen.
Da, znate su primjeri čak i tigra i slonje.
Da.
Mislim, to je moć milosti.
Da.
Drugim rečima, čak i tigra koji je bio udaren od strane Četanu Mahaprabhu koji prolazi kod Šrimad Bhagavatamu, ili slon koji je bio po prstom vodom u jezeru kad su došli peti da je on mantra, vjata i mantra, oni su istog trenutka zapravo da dostigli transcendentalnu svjesnost s njegovom čistom milošću.
Da.
Tako da, poslije da bih te primjer.
Jasno, ne, ja se s tim slažem, samo sam se nadovezao na ovo pitanje kako objasniti ljudima, pa mislim da je ovo jedan dobar primjer. Znaš da kreš s time i kažeš ljudima da razlikuješ, ja recimo sam medicinar, stalno se na to vraćam, kako je meni bilo jasno vidjeti, ja sam vidio kad je čovjek umro, znači dođe čovjek živ i upali ga infarkt i leže intenzivno jer je došao s nekakvim srčanim bolovima i potpuno je živ i sad nam se čini da smo ga smirili. Jedan put sestra zove jer je alarm od EKG-a signalizirao da je on u arestu, njemu je srce stalo. Taj čovjek je još živ, mi ga reanimiramo. Ali nakon nekog vremena vidimo da mu se ne vraća ni srčana akcija, niti ništa. Mi ga pustimo jer on je umro. Ja sad gledam, sjetim se kako je izgledao čovjek prije i vidim ga sad kako izgleda. Isto tijelo, gledajući. Ali u stvari ti vidiš. Ne možeš shvatiti razliku između tijela i duše ako nisi puno vidio mrtvaca. To je prednost. Zato,
ja vidio,
zato budisti, oni imaju jednu svoju vježbu. Jesi?
Pa
evo vidiš, ti to onda možeš, da. Ljudima koje ne objašnjavaš, moramo krenuti baš na ovaj jedan nivo, što je duša, što je tijelo, kako se tijelo postaje živo, zašto je tijelo svjesno, zašto je pas laje, a zašto čovjek govori. Pas laje, evo jednog psa doma, baš sam se uzao psa da mogu proučavati životinje, životinsko tijelo i njihov izražaj. Mene to zanima. Imam jednog peseka koji je toliko ono veseli kad me vidi, da on ima takve tjelesne reakcije da na sve moguće načine pokazuje to veselje. Da on ima mozak sa centrom za govor, on bi meni rekao, ja sam sretan, strašno što si ti došao. Ja sam tak sretan, najsretniji sam sad na svijetu jer tebe vidim. Ali on to nema. On nema centar za govor. On bi to mogao, on bi, i onda počne lajati. A htio bi reći nešto, a ne može. Nema strukturu tu.
Jednostavno to nema. Nije isporučeno
I to je razlika između tijela i duše. Svugdje je ista duša, svi smo mi živi, ali nam je softver, mogli bi reći. Softverima nam je, hardver smo svi, ljudi, to nam je hardver, svi se zovemo ljudi, živi smo, ali imamo različite softvere koji nam, ili životinje, omogućavaju da se ta duša preko tog softvera se može u psu samo izraziti kao pas, čovjeku kao čovjek. I to je to ograničenje koje nas muči često. Da, budisti imaju neki trening da moraju ovako, kad oni imaju poimanje smrti. Oni jako puno smrtvacima rade. Oni moraju biti s njima ovako u blizini, oni se strašno moraju s tim smrtvacima puno razmišljati o smrti. Jer oni ne smiju se bojati smrti, ne smiju se bojati. Za njih smrt mora biti nešto dobro, neki savjetnik, prijateljski savjetnik. Sve smrti treba, svoje smrti treba biti savjetnik u stvari. Ona je vrlo moćna smrt i ona je vrlo velika savjetnik. Ljudi koji se smrću mogu razgovarati, da vam daje savjet, sam ja mi samo velim, jer u što je vrijeme, ali doći će. Dok to ne dođe, ja sam te savjet. Ima ljudi koji to mogu i oni to inficiraju. Smrt je uvijek s tijele strane svakom svojim. Nekad stvarno, kad je čovjek u velikom strahu, budeš vidio ovako, pogledaš malo na njegovu stranu i budeš vidio ništa. To je smrt. Ali nije još vrijeme.
Ne, zato sam došao kod ovog svijeta, imam dvije godine za tebi za kraj. Jedna je da nastavimo s ovim u internetu i većim predavanjima kad imaš vremena, ćemo se dogovoriti. A vrti sam išao sad bio jedina oficijalna službena molba za druga stvar, a to je kad ja budem napuštao temu, kad je žena napravo bude čitao Krišna s jedne strane i Bhakti koji je pjevali Hara mantri, ako ti možeš isto ovako objasniti šta se došao na struktura stanica, da mi malo
da
mi bude jasno. Tek tu i tamo da znam šta mi se dešava i da se lakše pripremi.
Da se mi trebamo pripremati jer svugdje piše u trenutku smrti o čemu razmišljaš. Znači, to je jako bitno da razmišljamo o Krišni. Da bi mi mogli u trenutku smrti razmišljati o Krišni, morali bi imati strašan trening za vrijeme ovog života. Čovjek, pazi, ne samo pazi, smrt je strašno stresna situacija. Strašno stresna čovjek za tijelo. To je strašna borba i čovjek, koliko god da živi, on će se uvijek boriti za svoj život. Tijelo će se boriti. Čak i kad duša želi otići, tijelo će se boriti. Dovoljno je recimo vidjeti ljude koji dolaze doktoru jer ga je nekaj stisnuo tu prsima i on misli da će umrijeti, da će mu srce stati. Da vidite tog čovjeka koji je daleko od smrti, sigurno neće umrijeti, ništa mu nije, samo se uplašio malo. Jer mu se činilo da mu se nekaj dogodilo. Pazi, činilo mu se, on će živjeti 100 godina, ali on je došao doktore, ne mogu disati, sve me stisnulo, ja ću umrijeti, to je grozna panika. Da tom čovjeku sad kažeš, čuj, daj razmišlja sad o Bogu, jer ako ću sad umreti, najbolje bi ti bilo da razmišljaš o Bogu, jer to će za tebe biti najbolje. Nemoj sad paničariti, razmišljaj o Krišni, evo, mantraj. To ti je najbolje, jer ako umreš, umret ćeš u svjesnosti Krišni, to će ti biti strašno dobro. Pa taj rekao, ti nisi normalan.
Ja umirem.
Lud, ja umirem.
Da, zna drugo verze, osmi već u 10 sekundi.
Da.
A Virjan je prepadao. Jednom bhakta, mislim, guru še ga je bio, ili ne? Je uzor džapu i mantri, Hare Krishna, Hare Krishna. Svi su bili panici, cijel čovjek je njega, koji ga je cijelo vrijeme gledao, mantra ga je pitao, pa što to mantraš? I kaže, Hare Krishna, ma uči mene!
Da, pa je. To je moguće. Ali, hoću ti reći kak je čovjek čim sa tijelom u nešto ne štima, uđe u strašnu paniku, dekoncentraciju i vrlo teško može s čovjekom uspostaviti nekakav normalni kontakt. Sad zamisli što se onda događa čovjeku koji stvarno istinski umire i gotovo mu je život. Kakav je to stres. Prema tome, a to je samo zato jer ljudi nisu istrenirani. Kad bi oni znali, kad bi ti to nekom pričao, kad bi čovjek vježbao, radio te treninge kad mu nije dobro, da uopće ne razmišlja o svojim tegobama, nego da stvarno počne uvijek, šta god da ti se događa, da počneš mantrati, onda bi čovjek došao do trenutka smrti tak istreniran da ti ne bi to njih bilo čudno. Da, sad će mi se početi misliti u glavi, sad će mi početi svijest gubiti i tako dalje i to. Ali...
Kura.
Tako.
Napiše da ga tamo.
To je... Ali dobro, ti se malo ovaj...
Tamo se isto pisao.
Da.
Pa to je istina.
Kaj?
Na kojem se tijelo se služi.
Je.
Jel kad umre čovjek?
Da, pa to čak ljudi znaju koji kad čovjek umre kod kuće, onda mu tu stave ovak neku povesku, stisnu mu zube. Jer čovjek kad otvori usta, ako mu to pustavanje, on to otvori usta, strašno to sluzi, pjena ide. Ja kao klinac sam vidio jednog našeg susjeda tamo u Potuseda, jer moji su roditelji iz Potuseda. Moj tata je živio u onoj kući tu odmah od cementare, prva ona, iza ove, kako
se zove.
To je onaka roza kuća sad, ona, na desno roza ona kuća.
Roza kuća, no?
Da, ali to je kuća prodana prije 10-15 godina i neko je uredio.
Ulica se zove na Bor.
Tu je ono, prvo je cementara, semafor je. To je prvo automehaničar. Pa onda ona roza kuća. To je kuća gdje sam ja bio, ono, tu me baka deda stanovali, moj tata je tu živio sve dok sam je preselio u Zagreb. A moja mama je tamo gdje je sada Lea Bologna, tu je bila jedna. To su bile kuće. To nije bilo cesta nekada. Cesta je bila samo ova stara cesta kroz Potusak. Do prije 20 i nešto godina nije bila Lea Bologna. Jer su samo dvije ceste, jedna je bila Samoborska koja je išla preko mosta u Samobor i druga je bila ova koja je kroz Podsused onda išla prema Zaprešiću i ovo.
nije bila lepa voda. Tako da ja poznam taj potresek i... Aha, išli smo ja i moj tata vidjeti tu susjeda, jednog mesara koji je umro. Mesar je frajer bio. Nije znao... Znao je čitati, ali nije znao pisati uopće. Bio je strašan, mislim. Znao je samo računati, što je bilo jako bitno. Ja sam njega vidio, on je ovako ležao na krevetu, mrtav, i puna su mu usta bila nekakve suzi pjeve. Ovo je ovako sve bilo. Ali imao povesku, ali nisu tu dobro stisnuli. Tako da je to sve mu ovako izlazio.
Zato je gurgur, jer je to bilo malo. Puno je sluzi. Rečeno ide gurgur. Ovo je
slučaj, jer se je navodu tamo tako da ovo.
Šta? Pa jel, to je moguće, zbog te sluzi. To sam ja razmišljam isto. Ide gurgur zbog te sluzi. Hoće nešto reći, a sve puno sluzi. Ljubi hoće nešto reći, ono, znači smo moziti ovo, a ne može ništa. Sve puno se uzme, panika, dezinfekcija.
Da, ti danas su, ako si u bolnici, onda postoji jednostavan aparat, staviti jednu cjevčicu, tanku, koja je priključena na jedan aspirator, oni gdje sve poaspiriraju.
Koliko zubara?
Koliko zubara, znaš ono što ti... To ti je vrlo jednostavno, sve ti poaspiriraju. Nije sluz problem, ono, sad
doći
učak,
tako
nije.
Mislim, svoj skala. Još jedan sad, ako imam što pričam, da sam ne. Nisam ti govorio.
Da, vidio, dobro, super.
Mislim da je to, ja mislim da je ovo tvoje pitanje odlično, na tome treba biti jedna od tema. Kako ljudima objasniti razliku između duše i tijela, jer to je prva spoznaja na duhovnom putu. Mi nismo ovo tijelo. Sad to treba nekom je objasniti.
Tako bombastičan znanstven način, ono da ono padno nesmisli. Svi živi, doktori, seljak i...
Tako da bi volio da ovako druži naše nastave i onda kad se malo ispraksiramo, napraviti možda čak kontakt emisije s drugim doktorima. Jer ja vidim da si ti ono, vrlo moćno možeš vi naparirati s njima. Recimo, to su naši neki problemi. Janica Kostić se pojavila, to je njen doktor se pojavio na televiziji i je rekao da vegetarijanstvo ne može nikad biti isti sport zajedno. I to je dao neke argumente kako Janica par dana počela bila vegetarijanka, da su rezultati opali ovo ono. I pazi, to je doktor rekao na televiziji. I ono, rezultati su bili katastrofalni, telefoni su zlomili na alkohol, vegetarijani su popivali, da bi ja morao puno organizirati ne znam kako ono, seminar o vegetarijanstvu i pobit, ima tri dana nakon toga i došli puno ljudi da bi pobijala tog doktora. Jer to je jako moćno kad doktor kaže. Tako da ja bi ovo, mislim, zašto više zvoni da imamo te ovo osjećam nekako da nismo iskorišteni nekako,
da,
nismo
da.
Povezani. Mislim da bi sad trebali stvarno raditi tako da mislim
da
bi da je. Da, prvo
sekund dolazi televizija.
Šta će opet snimat ovu prič ili?
Ne, nam će gotovo, sve se krišta.
Aha, odlično.
Ja ću samo službeno zaključiti ovo.
Ono može.
Mogu biti vas, mogu biti dva sunovodnika. Ja nisam novinarima, pa se mi šajava.